Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem opět po měsíci je tady ve studiu Beta Svobodného rádia právník pan doktor Jindřich Reichl, který je známý tím, že za prvé zastupuje spolu s dalšími kolegy právníky lidi, kteří jsou v podstatě, řekl bych, stíhání za svoje názory. Za druhé má co dočinění s novou chartou 22, o které se budeme bavit. A zároveň nám tady posledně hovořil o tom, že chystá založit politickou stranu a nechtěl hovořit jakou, teď už to víme, tak o tom se taky budeme bavit. No a na závěr se té první hodinky se budeme bavit o stavu práva a zákonnosti v České republice. Pane doktore, jsem rád, že vás tady máme, přeji dobrý večer a vítejte.
Dobrý večer a moc děkuji za pozvání.
Tak, pane doktore, v první řadě, když jsme se tady bavili posledně, tak vy jste hovořil o tom, že něco chystáte a pak se objevila Charta 2022. Za prvé, co vás vedlo k tomu, že jste tuto chartu založil s vašimi kolegy společně? Jestli se nemýlím, tak je tam i pan doktor Nielsen.
Ano.
A další lidi. Vím, že to jeden z prvních podepsal chartista 77 John Bock.
No ano, tak zaprvé samozřejmě, co nás k tomu vedlo, ta myšlenka, se kterou jsme vlastně přišli s Tomášem Nielsenem už od začátku, byla založena na tom, že je tady celá řada vlastně hnutí a iniciativ, které bojují proti tomu, čemu se začalo říkat obecně covidismus. To znamená, že to není jaksi ta nemoc samotná, ale ta omezení, která se dělají vlastně pod rouškou nebo pod záminkou toho covidu a která prostě ničí nejenom ekonomiku, ale především vzdělávání a sociální životy našich dětí a v podstatě metodou pokus omyl se tady dělají jedno opatření omezující za druhým, u kterých vůbec netušíme, jestli mají efekt nějaký pro alespoň zmírnění průběhu celé té epidemie a v podstatě pod záminkou všech těchto opatření ještě dochází k výraznému omezování práv a svobod v naší zemi. A s ohledem na to, že tu scénu jsme viděli jako velmi roztříštěnou, tak jsme chtěli přijít s nějakým projektem, který jednoznačně se postaví za práva a svobody v České republice. A to obecně, nejenom co se týká covidu, ale ten covid byl takovým akcelerátorem útoku na svobodný život naší zemi. A on to jenom všechno jako strašně urychlil a uspíšil, ale ty útoky už tady byly samozřejmě předtím, než ten covid začal. A my prostě věříme v to, že právo a základní svobody jsou opravdu nedělitelné, že jsou takzvané, já říkám, svoboda je prostě binární. Svoboda buď to je, nebo není. Není na 80% nebo na 60%. Prostě buď to je, anebo není a pokud ji začnete omezovat, tak už prostě není. A proto jsme přišli právě s myšlenkou charty, která jak si samozřejmě primárně si mnozí budou spojovat s chartou 77, ale ona byla i Magna Charta Libertatum a v podstatě charta je vždycky jaksi symbol takového boje za práva a svobody lidí v jakékoliv zemi na světě. Takže to byla věc, kterou jsme opravdu chtěli s ní přijít a já jsem obrovsky pyšný na to, kteří lidé se pod ní podepsali, protože to jsou opravdu naprosto významné osobnosti toho protikovidového boje a které všichni prostě lidé u nás, kteří se o tohleto téma zajímají, tak vědí, kdo jsou a ta jména jsou opravdu velmi výrazná. Pana doktora Nielsena jsem zmiňoval, který je mým kolegou mluvčím, samozřejmě pan profesor Beran, kterého si hluboce vážím, to je asi nejuznávanější odborník ze světového hlediska, kterého tady na tuto problematiku máme, ale jsou tam další lidé, pan doktor Dostál, který se velmi zásadně angažoval, Ivan Semecký, to byl ten ředitel školy v Semilech, kterého...
Já ho znám osobně.
Jo, vynikající člověk. Pan profesor Žaloudík, senátor, kterého já si obrovsky vážím. No a mnoho dalších a já za sebe tedy musím říct, že jsem obrovsky pyšný teď za poslední tři signatáře, kteří se připojili k chartě a to je pan profesor Pirk, paní doktorka Peková a pan profesor Turánek. A já myslím, že opravdu ta charta plní ten svůj cíl jednotit všechny tyhle ty proudy pod jednu vlajku a myslím, že by mohla být opravdu velmi zásadním uskupením nebo v podstatě tou platformou, která by mohla dosáhnout tady změny právě v téhleté problematice. My jsme včera odeslali na vládu dopis, který jsme formulovali jako 4 artikuly Charty 2022, což jsou takové 4 základní požadavky, které považujeme opravdu za naprosto klíčové. Tím prvním je zrušení stavu pandemické pohotovosti v České republice. Tady žádná pandemie není a neexistuje jediný důvod pro to, aby trval stav pandemické pohotovosti. Druhé je postavení se České republiky proti prodloužení covid pasů, které je iniciováno Evropskou unii. My prostě považujeme za v současné chvíli jakékoliv prodlužování covid pasu jako podmínky pro cestování mezi jednotlivými zeměmi EU za naprosto neakceptovatelné a porušující tu základní svobodu pohybu v rámci EU, svobodného pohybu v rámci EU. Třetí věc je odmítnutí novelizace ústavy WHO, Světové zdravotnické organizace, která za určitých předpokladů, tedy při pandemickém stavu, by převzala část svrchovanosti naší země, část pravomocí naší vlády a de facto ty její předpisy by měly přednost před předpisy České republiky, což opět považujeme za naprosto neakceptovatelné, protože jsme suverénní svrchovaná země a máme to i napsáno v ústavě a já prostě odmítám to, aby někde nějaký orgán, o kterém vůbec nic v podstatě nevíme, kdo to financuje a jaké jsou jeho zájmy, tak aby si prostě vyhlásil stav pandemie a tím pádem vlastně převzal část pravomocí českých orgánů. To je pro mě něco naprosto nepředstavitelného. No a poslední, ta čtvrtá artikula, je jednoznačné postavení se proti omezování svobody slova v České republice, což samozřejmě už začal ten covid, kde bylo zásadním způsobem omezováno právo na svobodný projev nejenom lidem, kteří, jako řeknu teď v uvozovkách obyčejným lidem, ale i velmi výrazným odborníkům. Skutečně profesor Beran, naprosto nejvýraznější kapacita na obor vakcinologie, která je ze hlediska světového uznání vysoko, vysoko nad všemi chrípky a hořejšími a primuly a všemi dalšími, tak prostě najednou je tady prohlášen za dezinformátora a to je něco naprosto šíleného. Já osobně obrovsky nemám rád vůbec to používání slova dezinformace. Podle mého názoru je to naprosto zneužití tohohle slova. Dezinformace je původně vlastně vojenský termín, kdy někdo jaksi dal úmyslně mylnou informaci svému protivníkovi, aby ho zmátl a vlastně motivoval ho nebo přinutil ho k učinění nějakého nebo k realizaci nějakého kroku, který vlastně vyhovoval té druhé straně. To znamená, je to informace, která je z principu, o níž ten, kdo ji podává, tak ví, že je lživá. Jo, to je prostě princip toho, když něco můžeme nazvat dezinformací. Ale nazývat dezinformací názor, nebo dát tu nálepku dezinformace názoru, velmi často odbornému názoru, o němž je ten dotyčný přesvědčen, že je pravdivý a který je plně zastává, nad to velmi často podpořen tvrdými daty a fakty, tak je naprosto mylné, naprosto zavádějící a účelové. Prostě tím účelem použití toho termínu, té nálepky dezinformace, není nic jiného, než dehonestovat ten daný názor a označit jej za nepravdivý, ač vůbec samozřejmě se o nepravdivý názor nemusí jednat a především ta osoba, která ten názor předestírá, je přesvědčena o jeho správnosti a pravdivosti.
Dvě otázky. První otázka se týče tohoto tématu. První otázka, 4 pražské artikuly. Není to taková, řekl bych, vzpomínka na dobu husitství, protože tam byly taky 4 pražské artikuly. To za prvé a za druhá otázka. Kde se mohou lidi pod chartu 2022 podepsat, protože já bych se pod ní podepsal velmi rád taky.
Bezhodný, tak to jsem moc rád, to z toho si velmi vážím. Ta situace je taková v současné době, že co se týče těch artikulů, tak samozřejmě je to určitá reminiscence na 4 pražské artikuly. Já myslím, že tyhle historické termíny opravdu mají svoji vážnost a dodávají tu takovou určitou jaksi symboliku těm požadavkům.
Ano.
Uvědomili, že prostě to jsou vážné požadavky, které opravdu jsou naprosto nezbytné pro demokratický vývoj naší země. Já si nedovedu představit, že bych žil v zemi, kde jsou na základě rozhodnutí vlády, protože si to usmyslí, blokovány určité weby nebo určitá média. Rovněž si nedovedu představit, že bych žil v zemi, kde WHO si přebere část rozhodovacích pravomocí a bude rozhodovat místo demokraticky zvolených orgánů České republiky, a stejně tak nechci žít v Evropě, kde je cestování podmíněno vlastnictvím nějakého COVID pasu nebo jakéhokoliv takového podobného dokumentu. A proto ty požadavky jsou opravdu vážné a měníme je naprosto zásadně. Já jsem přesvědčen, že opravdu jsou naprosto klíčové pro demokratický rozvoj této země. A podepsat chartu lze elektronicky na adrese www.charta2022.cz.
Ještě jednou, já si to napíšu.
No.
www.charta2022.cz.
Dobře. Aktuálně se dívám na web a máme tam 44 257 podpisů, což považuji za skvělé během 10 dnů mít takovýhle počet.
No ano, to je skvělé, že to tam budete mít už o jeden víc.
Tak děkuju.
Tak, pane doktore, zmínil jste ty COVID pasy. Ano. Jestli se nepletu, tak v našem právním řádu pořád je zakotveno, že zdravotní stav jednotlivce je znám a smí být zkoumán pouze k tomu určenými osobami. To znamená lékaři a nebo na základě nebo na základě soudního příkazu. Ano. Jak mohou tedy takhle nezákonně vyžadovat ti, co vydávají ty COVID pasy, znalosti o zdravotním stavu, protože ten zdravotní stav je soukromou záležitostí každého z nás.
Ano, ano, je tomu tak. Já osobně prostě tohle považuji za něco naprosto zásadního. Prostě my nemůžeme tady dávat jaksi pravomoce kontrolovat zdravotní stav kde komu. To, co se tady rozjelo, že vlastně každý vrátník, každý řidič autobusu má představu, že má najednou pravomoc veřejného orgánu a může rozhodovat o tom, že zastaví autobus nebo že někoho nepustí dovnitř, tak to je podle mého názoru něco naprosto neakceptovatelného. Takže já si myslím, že tohle je prostě zásadní chyba. Tady existuje nějaké právo a zákony, které jasně hovoří, kdo má jaké pravomoce, a pokud si tady začneme budovat takové tyhle ty lidové kontrolory, tak to opravdu považuji za naprosto slepou uličku, a stejně tak mezi EU, aby tady prostě nějaký celník kontroloval to, jestli jste naočkován nebo nejste naočkován, tak to je něco, co, znovu říkám, za mě je to slepá vývojová ulička.
Dobře, ale jak se můžou lidi, kteří tohle odmítají, bránit, když víme, jaká špatná vymahatelnost práva v České republice je? Pokud bych se s tím názorem o špatné vymahatelnosti práva mýlil, tak mě z toho vyveďte.
No, tak to je nejenom jako u nás speciálně, co se týče covidu. Jo. Tady prostě, jakmile se bavíme o covidu, tak pod záminkou boje proti covidu je dneska možné snad úplně všechno a domáhat se jakéhokoliv nějakého jako práva. To je téměř nemožné u nás. Jo. Ty orgány vlastně nekonají a alibisticky se dívají na porušování zákona ve jménu takzvaného toho vyššího dobra. Jo. A se proti tomu dá velmi, jako samozřejmě, tou cestou, já tomu říkám tou cestou defenzivní, kdy de facto podáváte různé žaloby, stížnosti a další věci, odvolání. Já teď samozřejmě mám nějaké kauzy, které buď to zastupuju, nebo mám i takovou jako osobní kauzu. Musím se pochlubit, že já jsem dostal vyšší pokutu než bývalý náš prezident Václav Klaus. Já dostal 15 tisíc. Takže samozřejmě se proti tomu budu bránit. No ale já vlastně vždycky říkám, opakovaně říkám, že prostě tohle to je jenom ta defenzivní část, takže my musíme přejít do té ofenzivní části, to znamená změnit úplně vnímání těchto věcí v České republice. A prostě v příštích volbách si zvolit vládu, která opravdu bude mít úplně, ale úplně jiné priority, jiné cíle a bude hlavně respektovat právo a zákony této země, protože ta současná vláda i ta minulá si z nich udělala trhací kalendář a kdykoliv se to vládě hodí, tak vlastně to právo poruší, ty zákony pro ní vůbec nic neznamenají a to samozřejmě vytváří celkovou atmosféru ve společnosti. Pokud prostě lidé cítí, že vládu zákony nezajímají, no tak oni sami budou mít disrespekt vůči právu, vůči právnímu systému a vůči zákonům a to je samozřejmě velmi špatně. Takže jak si můžeme brzdit, můžeme se bránit, ale dokud nebudeme tak říkajíc za volantem a nebudeme určovat směr tady v České republice toho, kam se tahle země ubírá, tak to bude vždycky v podstatě jenom ta obrana.
Pane doktore, jak se díváte na to, že současná vláda chce teď na této probíhající schůzi sněmovny parlamentu České republiky silou 108 hlasů protlačit prodloužení nouzového stavu na delší dobu než 30 dní, což je zase v rozporu se zákonným ustanovením.
No, tak já už jsem to četl, že pan Rakušan chce prodloužit nouzový stav o další 3 měsíce.
Ano.
Já už považuji trošku za úsměvné, protože prostě, kdyby to nebylo teda tak vážné, tak bych to považoval za úsměvné, protože tahle vláda opakovaně kritizovala vládu Andreje Babiše, že zneužívá nouzový stav a že nelze neustále vládnout v nouzovém stavu. A jen se dostala k moci, tak už tady vesele si vyhlašuje nouzový stav a prodlužuje si jej o 3 měsíce, což prostě je něco jako nevídaného tady. Tady proto neexistuje vůbec žádný zákonný podklad, zase je ta, ani vlastně faktický podklad. Jo. Tady prostě ta vláda si to jenom dělá, aby si zjednodušovala svoji pozici, ale prostě to tvrzení, že se to nějak nedotkne občanů České republiky, je flagrantní lež. To je prostě flagrantní lež. Už jenom cokoliv, co spáchat, jakýkoliv přestupek, tak prostě v danou chvíli, pokud jej spácháte v době nouzového stavu, no tak je přísnější trest. Celá řada věcí, jako, která se dělá v současné době, třeba co se týče provozovatelů a majitelů ubytovacích zařízení, no tak to taky se jich jako dotýká. Já myslím, že provozovatelé ubytovacích zařízení jsou občané České republiky. To asi nemůžeme říct, že nejsou. Takže prostě to je neustále lež, jedna lež za druhou. Takové to, že tohle je jiný nouzový stav, než byl ten, co měla vláda Andreje Babiše, no není. Jako české právo zná jenom jeden nouzový stav. Jo. Takže samozřejmě všechny tyhle ty věci jenom usnadňují vládě to, aby mohla dělat cokoliv se jí zamané bez souhlasu parlamentu, bez souhlasu moci zákonodárné. A my jsme na to upozorňovali vlastně už na začátku, když ty nouzové stavy byly zaváděny a my jsme říkali, tohle se té vládě strašně zalíbí. Jo? Prostě vládnout dekrety, vládnout rozhodnutími bez toho, aniž by parlament měl tu kontrolu, no tak to je vždycky to nejlákavější. Jo? Já když budu na ministerstvu, no tak taky se mně bude líbit to, že nebudu muset připravovat nějaký zákon a důvodovou zprávu a chodit do parlamentu a tam vyjednávat s poslanci a prostě si to napíšu na jednu A4 a vydám si to. Jo. To je prostě, to se každému strašně zalíbí a ten nouzový stav se potom jako velmi těžko opouští. A vidíte, že jednou to byla záminka COVID, dneska to je záminka prostě vojenský konflikt na Ukrajině a pozítří to bude zase jiná záminka, protože to se každému strašně, strašně líbí, že může vládnout vlastně dekretálně, to znamená, že si jenom napíše něco, co ho napadne a vlastně druhý den to platí. To já považuji za naprosto zásadní ohrožení té teorie dělby moci a vychýlení té dělby moci ve prospěch moci výkonné na úkor moci zákonodárné.
Pane doktore, náhodou se neblížíme do roku 1933, kdy se tímhletím nouzovým stavem, co teďka požádal pan Rakušan, tak kdy se s tím de facto vyčlení parlament, vyčlení se z toho sněmovna, ta se stane úplně zbytečnou, takže mě to strašně připomíná ten zákon, zmocňovací zákon Adolfa Hitlera z 33. roku. Já si nemůžu pomoct.
No, já k tomu mám dvě věci. Já myslím, že se spíš blížíme k roku 1984 z knihy George Orwella. To jako no. Tam bych viděl tu paralelu nejbližší. Já velmi, velmi nerad, musím říct, používám přirovnání, které se týkají druhé světové války, byť tohle samozřejmě přesně, jak říkáte, byl rok 1933, ten zmocňovací zákon. Ale samozřejmě ta paralela tam je zřejmá. Jo? Prostě tenkrát vlastně rovněž se vytvořila záminka, že je ohroženo bezpečí a že by prostě vláda měla mít instrument k tomu, aby mohla účinněji regulovat dění v té zemi a chránit občany té německé říše v té době. No a předseda strany Centrum, což byla nejsilnější opoziční strana, Friedrich Kaas, tehdy řekl, my hlasujeme pro, protože nám pan říšský kancléř slíbil, že i přes přijetí tohoto zákona bude dodržovat ústavnost toho naší zemi a že bude ctít i nadále ústavu. No, jak to dopadlo, to už všichni víme.
Přesně tak.
Já znovu říkám, prostě nouzový stav má být vyhlašován velmi, velmi výjimečně, má být měřeno na lékárnických vahách a opravdu jenom v případech, že jako pro mě je to o tom, že ano, když je tady prostě situace taková, že jsou tady povodně a je potřeba vyhlásit nouzový stav na určitém třeba území, části území, tak jsem pro, ale tohleto plošné vyhlašování nouzového stavu, to je prostě strašně nebezpečné, protože znovu říkám, těm jednotlivým vládám a těm jednotlivým ministrům se obrovsky zalíbí vládnout prostřednictvím prostě dekretů. To je lákadlo prostě úplně pro každého.
Zeptám se na další záležitost s tímto tématem související. A to je, pomohlo by nějaká žaloba k Mezinárodnímu soudu pro nedodržování zásad stanovených Evropskou unií? Protože Evropská unie se přece deklaruje tím, že zákonnost se musí dodržovat. A jestliže tady máme zákon, který říká, že po 30 dnech se musí zeptat vláda, sněmovny, teď je to teda zbytečně, mají 108, ale dodržet ten zákon. A jestliže to nedodržujou, tak porušují zákony, které jsme sami odsouhlasili dodržovat vstupem do Evropské unie.
No, tak já bych ani neřešil Evropskou unii, prostě realita je taková, že česká legislativa je v tomhle tom naprosto striktní a jasně říká, že prostě po každých 30 dnech se musí ta vláda zeptat, jestli ten nouzový stav trvá nebo netrvá a nelze prostě si říct, tak my to teď uděláme na 3 měsíce a vlastně to je jasné obcházení toho zákona. Tady prostě to je úplně bez jakékoliv diskuze, bez jakékoliv jako nějakého sporu, jo. To je naprosto jednoznačná věc, která je úplně zřejmá, takže to je věc, kterou já opravdu nemůžu v žádném případě akceptovat a buď to prostě hrajeme podle zákonů, nebo jako tady je anarchie, nic mezi tím není.
Já se totiž obávám, že tato vláda, já ji teda hodnotím jako nejhorší vládu od vzniku Československé republiky v roce 1918, právě tím, že nedodržuje své vlastní zákony, tak ta si může udělat, že si odsouhlasí 101, mají 108, že ten nouzový stav bude trvat celé volební období a v podstatě tím odsoudí roli teda sněmovnu a poslance do role statistů pobírajících nemalé odstupné od toho, aby drželi hubu a krok?
No, my jsme to vlastně říkali tohle od začátku, že v podstatě ten nouzový stav nemůže být v žádném případě prostě postaven na tom, že prostě se tady vládne tímhletím způsobem po celé období. Jo. Je to v podstatě stav, který musí být něčím odůvodněn, nějakou faktickou situací. A tady prostě se schválil pandemický zákon, to znamená, my tady máme stav pandemické pohotovosti, přestože žádná pandemie tady není, no a stejně tak se tady prostě vláda vyhlásila nouzový stav a jenom na bázi prostě 108 bude si rozhodovat dál o prodloužení toho nouzového stavu až do aleluja. To je prostě věc, která je neakceptovatelná. Já za sebe už jsem říkal už v loni, ono to ty lidi prostě nevidí. Jo. Ta salamová metoda je zrádná v tom, že na začátku to nevidíte, ale prostě pokud dokážete domyslet ty konsekvence, no tak už přesně vidíte, kam to bude směřovat. No a tady je naprosto zřejmé, že prostě pokud se vám tohleto jakoby zalíbí, tak prostě budete neustále držet ten nouzový stav, dokud to až půjde. A já opravdu jsem přesvědčen, že tohle je věc, která je naprosto nepřijatelná z našeho pohledu a z hlediska prostě jakéhokoliv ústavního právníka nemůže být nikdy odsouhlasena. Já prostě pokud, já už jsem to říkal na začátku, že pokud se bavíme o tom, že by mělo být jakýmkoliv způsobem zasahováno do základních práv a svobod jakéhokoliv občana v téhleté zemi, tak se dokonce domnívám, že prostě by tam mělo dojít jednoznačně k tomu, že bude to schváleno tou kvalifikovanou většinou, jo, tou prostě ústavní, nikoliv prostě 101. To prostě to potom úplně ztrácí smysl ten parlament, aby si tady prostě přes 101 někdo prohlásil nouzový stav a v tom nouzovém stavu vládnu několik měsíců.
Jdeme na další téma. Pane doktore, vy jste tady prohlásil, když jste tady u mě byl, že chystáte něco nového a ano, že o tom nebudete ještě hovořit, tak ta druhá nová věc je už dneska na světle božím, je to nově založená strana PRO. Já bych vás poprosil, abyste ještě jednou našim posluchačům řekl, co znamenají písmena PRO, jaké máte tam programové cíle a na jaký elektorát voličů budete se zaměřovat.
Tak ta písmena znamenají právo, respekt, odbornost. A my jsme zvolili tahle ta tři slova, protože považujeme za opravdu naprosto klíčová v současné době. Právo, o tom jsme se celou dobu tady bavili, ano. Prostě pokud jaksi ta země pošlapává, a hlavně vládnoucí garnitura pošlapává svoje vlastní zákony a dělá si, co chce, tak vytváří obrovské nezdravé prostředí, kdy lidé prostě nedůvěřují právu, nedůvěřují to, že ta země funguje jako demokratický právní stát a to narušuje veškeré další vlastně procesy v té zemi. Prostě pak vlastně všichni to vnímají tak, že tak když nedodržuje zákony vláda, tak je nebudu dodržovat ani já. A to je prostě obrovská demoralizace celé té společnosti. Takže to je něco, co je opravdu pro mě velmi, velmi neakceptovatelná věc a já považuji za absolutně zásadní, aby se vrátila tady úcta a respekt k právu. To je prostě, bez toho opravdu ten demokratický stát nemůže existovat. Co se týče respektu, tak já myslím, že ty poslední dva roky nám ukázaly velmi zásadní rozdělení české společnosti a takovou jaksi vyhrocení té situace. Dřív, když si vzpomeneme, tak jsme jako každý taky měli jiný názor a jiný politický názor a bavili jsme se, jestli Zeman nebo Klaus a já nevím co, ale prostě pořád jsme se dokázali normálně spolu bavit, kvůli tomu jsme se nerozhádali, nerozbíjelo to přátelství, nerozbíjelo to rodiny. A ty poslední dva roky to rozštěpilo tu společnost naprosto zásadním způsobem, ale úplně jakoby zásadním způsobem. A najednou ty lidé opravdu se začali jako úplně nesnášet. Jo. A jenom proto, že měli jiný názor na třeba to covidové období a teď zase na tu válku na Ukrajině a v Rusku, tak prostě byla narušena dlouholetá přátelství, vztahy na pracovišti, byly rozbity rodinné vztahy a ty lidé najednou prostě se to vyhrotilo do toho, tak ty nesouhlasíš s tím, co já, tak já už se s tebou nebudu bavit.
Ano, ano.
To je prostě něco, co já považuji za obrovsky nezdravé v té společnosti, protože to přispívá k roztříštění vlastně těch sociálních vazeb. A je to věc, která opravdu vede k velmi, velmi neblahým konsekvencím. To znamená, ten náš důraz je na to, pojďme si vážit názorů ostatních lidí, pojďme je respektovat. I když s nimi nesouhlasíme, i když nám můžou být jaksi velmi cizí, tak je ale pojďme respektovat. Já jsem to velmi názorně se snažil popsat i teď třeba na tom ukrajinsko-ruském konfliktu. Prostě taková to trvání, až dogmatické trvání na tom, že jenom jeden názor je ten správný, je prostě velmi zaslepené. Vždycky v historii, když se podíváte na drtivou většinu válečných konfliktů, tak na ně jsou různé názory. Asi ve Vietnamu vám úplně nebudou odsouhlasovat válku, která proběhla tam. Iráčani rovněž asi nebudou úplně spokojeni s tou invazí USA pod záminkou toho, že Saddam Hussein vlastní zbraně hromadného ničení, což byla evidentní lež. Můžu jmenovat válku na Falklandech, kde samozřejmě na ně je úplně jiný pohled v Argentině a v Anglii. Naprosto rozlišný pohled je na Guantanamo, kdy Kuba prostě považuje Guantanamo za okupované území. A mohl bych pokračovat dál do historie. Třeba krásný příklad je naše husitství, kdy samozřejmě my na českých školách učíme husitství jako takové to vzepětí české národní síly a to, že jsme vlastně dobíjeli celou Evropu a v západní Evropě je to vyučováno na školách jako vlastně doba temna, kdy pohanští protestanti rabovali vesnice, znásilňovali ženy a zabíjeli lidi po celé Evropě. Takže prostě i na to husitství je úplně jiný názor u nás a v západní Evropě. A já si prostě dovedu představit situaci, kdy tady je člověk, který měl třeba na Donbase příbuzné nebo známé, a ti tam přišli o život nebo k nějaké jiné závažné újmě v rámci té občanské války a ti asi prostě nebudou mít stejný názor na to, že prostě v právu je čistě a jenom Ukrajina, že prostě od Putina je to naprosto neoprávněná agrese. Stejně tak si dovedu představit, že lidé, kteří mají dneska příbuzné a známé v Kyjevě, no tak to budou vidět tak, že je to jasná agrese a tvrdá agrese od Putina. Ale pojďme si uvědomit, že prostě každý má na stejnou věc jiný úhel pohledu a pojďme to respektovat. Prostě někdo to vidí tu samou věc, jako když vám udělám pokus a někdo se postaví z 10 metrů a druhý se postaví z metru, no tak každý tu věc uvidí v jiném světle, z jiného úhlu a bude mít na ní jiný názor. Pojďme si prostě říct, že tohle, na tohle má každý nezadatelné právo. Ten respekt je pro mě velmi důležitý. No a odbornost, to je věc, která nám v politice obrovským způsobem chybí, ano. Protože prostě v současné době, jak si už jenom když se podíváme na ministerstva, tak v drtivé většině případů tam sedí naprosto nekvalifikovaní lidé, kteří nemají nejmenší znalosti ohledně té problematiky. Já prostě když vidím pana Stanjuru na ministerstvu financí, tak opravdu nevím, jak to mám komentovat. To je člověk, který financím v podstatě nerozumí a ta situace v tu chvíli vyústí v to, že to ministerstvo vlastně ovládnou různí náměstci a úředníci, kteří tam sedí už 20 let a perfektně znají ty procesy, takže pan Stanjura tam přijde a oni mu vysvětlí, že tohle nejde a tam to musí dělat a tady nelze škrtat a tady je potřeba udělat tohle a pan Stanjura tam v podstatě jenom kýve, protože prostě o té problematice neví vůbec nic a my pokud jednou budeme mít vládní zodpovědnost, tak zcela jednoznačně budeme trvat na tom, aby ta ministerstva řídili odborníci, to znamená lidé, kteří se v té problematice vyznají a kteří na ní mají velmi silný názor a jsou schopni jasně prosazovat potřebné změny. To znamená, to, pokud je nejvyšší kvalifikací na určitý post ve státní správě stranická knížka, tak je to prostě špatně. Tam musí být kvalifikovaný odborník, člověk, který té problematice rozumí a který je schopený kvalifikovaně řešit. Takže to je prostě náš závazek k tomu, že chceme změnit vlastně vůbec tu optiku české politiky a především chceme vrátit lidi zpátky do hry, protože v současné době je obrovská propast mezi politiky a občany téhle země a v podstatě je to vnímáno tak, že politici, kteří přijdou té vládě nebo do poslanecké sněmovny, tak najednou dostanou tu takzvanou poslaneckou nemoc, to znamená, že překročením prahu ve sněmovně nabývají dojmu, že všemu rozumí a všechno znají nejlíp a vlastně nabydou toho dojmu, že musí regulovat, zakazovat, pokutovat, diskriminovat a tak dále. A já jsem prostě přesvědčen, že politika má být to, čemu se v USA říká public service, tedy služba veřejnosti. Že ten politik není vrchností, šlechtou, která je něco víc než ostatní občané a že jim má něco nařizovat a přikazovat, ale je vlastně jejich úředníkem, jejich vykonavatelem, jehož povinností je vytvořit co nejlepší podmínky k důstojnému, prosperujícímu a svobodnému životu lidí v téhle zemi.
Kdo je předsedou strany pro
a ještě není, takhle to nefunguje. V podstatě, když zakládáte politickou stranu, tak ten proces je následující. Nejdřív se oznámí založení té strany, pak musíte nazbírat 1000 podpisů, nebo respektive více než 1000 podpisů, podat přihlášku k ministerstvu vnitra České republiky. Ministerstvo vnitra vás zaregistruje, pokud splníte ty podmínky, pak dochází k vzniku té strany. Ta strana musí přijmout nějaké členy v rámci přípravného výboru a poté, když má určitý počet členů tak svolá takzvaný ustavující sněm a v rámci toho sněmu ti členové zvolí předsedu. Takže dosud je to tak, že je tady přípravný výbor a ten přípravný výbor dovede tu stranu k ustavujícímu sněmu a tam bude zvolen předseda.
Tak já jsem nevěděl, jaké fázi toho, té přípravy to je.
Ono je to takhle to, protože my jsme to vlastně v neděli teď teprve oznámili, to znamená, teď jsme v té fázi, kdy jsme tam sbírali ty podpisy, vlastně jsme oznámili, tady to je, začali jsme sbírat podpisy, vyzbírali jsme jich přes 1000 hned v tu neděli, za což jsem obrovsky vděčný a moc si to vážím, že nám lidé dali takovouhle důvěru a teď tedy vlastně podáme tu přihlášku k ministerstvu vnitra, jakmile nás zaregistruje, tak budeme postupovat v těchto krocích a věřím, že do léta toho předsedu budeme mít a celé vedení té strany.
Budete, ještě jsem se taky ptal, na jaký elektorát voličů budete cílit.
Ano. No, v podstatě je to o tom, že já jsem přesvědčený, že víte, my v současné době, nechci říkat, že takové to populistické, jako že máme co nabídnout každému, jo? Ale máme. Ta situace je v současné době taková, že my jsme opravdu přesvědčení, že Česká republika stojí na historické křižovatce. Na nás se s ohledem na covidovou krizi, kdy prostě jsme si 2 roky opravdu soustavně a systematicky ničili ekonomiku v kombinaci s Green Dealem a v kombinaci s tím vojenským konfliktem na Ukrajině, opravdu jako žene ekonomická krize nepředstavitelných rozměrů. Dneska už jsme prostě s inflací nad 10%, což je něco šíleného samozřejmě, a brzy budeme v situaci, kdy opravdu lidé nebudou mít, prostě nižší a střední třída nebude mít na zaplacení složenek, zejména seniori. Stejně tak prostě mladí lidé, kteří mají hypotéky, tak v momentě, kdy jim dneska skončí fixace, tak je upřímně litu, protože to pro ně bude naprosto existenční problém, kdy oni budou mít velký problém zaplatit svoje hypotéky. Jakékoliv úvěry pro podnikatele budou nesmírně drahé, to znamená, bude to i velká brzda pro podnikatelský sektor. A opravdu jakoby celý ten komplex těch problémů je nedozírný. Do toho v podstatě přichází migrační vlna z Ukrajiny, kde nám najednou do systému, který už dnes je přetížený, mám na mysli zejména zdravotnictví, školství, sociální péče, přibude prostě minimálně 500 000 lidí a ty systémy budou natolik přetížené, že to prostě nebudou kapacitně zvládat. Už dneska čekáte na nějaké vyšetření typu magnetická rezonance třeba 3 měsíce, no a teď se ty čekací lhuty ještě prodlouží, prodlouží se lhuty na preventivní vyšetření, na stomatologická vyšetření a tak dále. Stejně tak samozřejmě školství, které už je dneska na hraně, tak najednou tady přibude spousta ukrajinských dětí a ty třídy budou absolutně přeplněné. A do toho samozřejmě sociální péče různých dávek. Už dneska se občané České republiky střetávají běžně s tím, že jim úřady sdělují, že teď na ně nemají čas a že teď jim prostě žádné dávky nemůžou dát. No a pokud prostě v tuhletu chvíli opravdu ti občané to velmi brzy pocítí na vlastní kůži, bohužel, protože tahle vláda je absolutně nekompetentní tyhle věci řešit. A my chceme nabídnout velmi odvážnou strategii, zejména z hlediska ekonomiky a energetiky, tak abychom zastavili tu inflaci, abychom zlevnili ceny energií pro občany České republiky i pro české podnikatele a zásadním způsobem samozřejmě přispěli k tomu, abychom zmírnili dopady téhleté finanční krize. Já osobně jsem přesvědčen, že každá krize je nejenom hrozba, ale zároveň je to příležitost. Když jste v době konjunktury, tak vlastně ty vyspělé země, jako je Německo nebo Švýcarsko, Rakousko, nemáte šanci dohnat. Ale v době krize tu šanci máte, protože pokud oni zvolí tu špatnou cestu a my tu správnou, tu zkratku, tak se můžeme velmi rychle dostat na jejich úroveň a já jsem o tom přesvědčený, že to v současné době možné je, že prostě my nemusíme pořád žít v té mantře, že my na ně nemáme a že my je nedoženeme a tak dále a tak dále. Není to pravda, je to jenom o sebevědomé politice opravdu suverénní České republiky, která bude, kde politici budou reprezentovat, nebo politické vedení bude reprezentovat především zájmy občanů České republiky a nenechá se ovlivňovat různými globalistickými nebo panevropskými zájmy. A tady prostě ta strategie existuje. Já jsem přesvědčen, kdybych ji tady potom teď dopodrobna dozebíral, takže mnoho a mnoho lidí se pod ní podepíše a věřím, že dokážeme ty občany, kteří opravdu budou čelit tahleté masivní ekonomické krizi, takže dokážeme přesvědčit, že je nezbytné, aby si zvolili lidi, kteří vědí, jak na to a kteří je prostě z téhleté krize vyvedou. Současně samozřejmě chceme dbát velmi na bezpečnost. Já myslím, že bezpečnost bude velké téma, zejména v důsledku té migrační vlny z Ukrajiny a samozřejmě práva a svobody, právo na svobodu projevu a další věci, to je naprosto zásadní věc a stejně tak považujeme za klíčové postavení České republiky v rámci různých mezinárodních organizací. Já osobně bych třeba teď, kdybych jak bylo na mě, tak bych okamžitě vystoupil z WHO, protože si myslím, že ta organizace nám přináší víc škody než užitku. Takže to jsou věci, které budou zásadní, ale já opravdu, my budeme mít samozřejmě program na školství, zdravotnictví, my máme skvělé odborníky, kteří opravdu jsou schopni připravit výborné programy, ale pro mě to těžiště bude opravdu ekonomicko-energetický program, protože základ života v jakékoliv zemi je důstojnost z hlediska prostě normálního života, že člověk, který pracuje, tak má na to, aby si mohl dovolit slušný život, aby si mohl dovolit prostě žít prosperující, svobodný život. A to je to, co prostě my tady budeme chtít nabídnout. To znamená, především to těžiště bude ve velmi silném ekonomicko-energetickém programu.
Ono taky velmi důležité, pane doktore, je to školství, které jste zmínil, protože školství vychovává budoucnost této země a v současné době to školství je na tragické úrovni. Já už jsem dokonce četl, že se uvažuje právě tím nárůstem toho ohromného počtu těch dětí z Ukrajiny, že zase budou muset budou muset chodit střídavě na ranní a odpolední vyučování. Já to zažil, já chodil do školy na základní školu v době korejské války. A chodil jsem do školy týden na ranní a týden na odpolední vyučování. Takže my z toho odpoledního vyučování jsme odcházeli ze školy a to bylo třeba i v zimě po 6. hodině. No, večer, strašlivě ho něco. A toto teďka máme dělat taky. Takže ono, nehovořím ani o úrovni toho školství současného.
No samozřejmě, to je právě to, co já říkám. Ten problém je, že ono se to zdá, že prostě za stolik lidí to není, ale v momentě, kdy ty systémy už jsou teď na hraně, jo, jak říkám, zejména zdravotnictví, školství a sociální péče, tak prostě pak už jako jakýkoliv, to jsou ty opravdu ty pověstné kapky, kdy ten pohár přeteče, ten pohár je teď plný a my do něj nepřidáváme kapky, ale naliváme do něj jako pořádnou sklenici vody. A tyhle systémy opravdu podle mého názoru nebudou schopné tohleto ustát. Školství máme opravdu přetížené v současné době a zdravotnictví, naprosto o tom se bavíme tady 10 let, nikdo nic s tím neudělal, 2 roky tady čelíme covidu, neustále vyhazujeme miliardy z okna na různé testování nesmyslné, které nám nepřináší vůbec nic, za ty peníze, které jsme jenom vyhodili za to plošné testování úplně zbytečné, jsme tady mohli mít prostě 5 nemocnic plně vybavených s plným personálem. A prostě tady se tohle je věc, kde podstav lékařů a zdravotních sester, zejména toho zdravotnického personálu, což jsou sestry a různý vlastně asistenti a pomocníci v té nemocnici, tak tady prostě o něm víme 10 let, nikdo ho neřeší, žádná vláda se k tomu nepostavila čelem, no a teď do toho prostě přijde obrovský nálev jako nových lidí, kteří prostě ten systém definitivně přetíží a pak opravdu už bude hrozit jeho kolaps. Takže to zdravotnictví, školství my považujeme samozřejmě, že za velmi, velmi důležitou věc. Nicméně ten klíč opravdu, jako já vím, že to zní možná přízemně, jo, ale všechno začíná u peněz. Prostě i na reformu školství, zdravotnictví potřebujete peníze, bez toho se to nedá dělat. A prostě základ je v tom, že Česká republika musí opravdu jak si postavit program, který z ní udělá bohatou prosperující zemi. A potom samozřejmě, nebo ne potom, ale současně s tím vlastně budeme mít finanční prostředky na to, abychom tyto reformy a zásadní strategické změny mohli provádět. Ale bez peněz opravdu to nejde. Tedy ty peníze, ta ekonomika, energetika, to se prolíná úplně všemi ostatními složkami a oblastmi toho programu.
Poslední téma, které je přímo šité vám na míru, a to je téma v podstatě hysterie a útoky na všechny lidi, kteří se hlásí k alternativě, kteří mají poněkud jiný názor na různé věci a jejich stíhání. Já jsem se dočetl, že už je stíháno přes 30 lidí jenom za to, že napsali něco na Facebook. Pane doktore, trestat za názory, proti tomu už brojil Seneca. A ono to s tím světem je a teď to máme tak tu hysterii šílené obrovskou. Co proti tomu lze dělat?
Samozřejmě to je veliký problém. A zase to je v podstatě, jak si dříve se tomu říkalo cenzura, dnes se tomu říká moderně boj proti dezinformacím, ale podstata je úplně stejná. Tam to je naprosto stejná věc. A ta kriminalizace za odlišné názory tady budou vždycky takový ti demokraté, takzvaní ti bytostní demokraté, kteří budou tvrdit, ale tenkrát to bylo něco jiného. No nebylo. Prostě ten režim má nějakou oficiální politiku a právo jakéhokoliv občana je s tou politikou nesouhlasit jakýmkoliv způsobem. A svoboda slova, svoboda projevu má své zákonné limity, samozřejmě, to je, já nevím, spáchání trestného činu pomluvy a hanobení národa, rasy a tak dále, případně šíření poplašné zprávy, ale pokud vy nepřekročíte tyhle limity, tak tady prostě neexistuje to, že by měla být ta svoboda slova jakýmkoliv způsobem omezena. A k tomu v současné době dochází a namísto toho, aby ta vláda vlastně svůj názor obhájila, aby před těmi oponentními názory, aby prostě si sedla a řekla, tak dobře, tak si pojďme sednout k jednomu stolu a my vám dokážeme to, že ten náš názor je ten správný. Tak si vlastně pomáhá tím, že ty oponentní názory zakáže a dokonce je začne kriminalizovat. A to je už opravdu jako pro mě velmi silná kába, protože prostě je to společenská nebezpečnost takového názoru je podle mého názoru velmi, velmi, velmi diskutabilní. Jo. To, že někdo řekne, že prostě si myslí, že je to jinak a že je přesvědčen, že prostě tady je v právu Rusko, no tak můžeme ten názor považovat stokrát za opodivuhodný. To je jedno, každý má právo s tím názorem nesouhlasit, ale prostě nemůžeme ten názor jako zakazovat a vymezovat prostě z té veřejné diskuze. Jo, to už prostě potom ty názory nesoutěží, to už ten jeden jako názor dominuje a ty ostatní jsou prostě zakázány a pak jsme zase zpátky u politiky jednoho jediného oficiálního přijatelného názoru a každý, kdo říká něco jiného, tak musí být prostě vystrnaděn, potrestán a ideálně uvězněn. A já myslím, že tohle je obrovské memento. Každý z nás, kdo si pamatuje dobu před rokem 89, tak moc dobře ví, jaké to tehdy bylo. A myslím, že prostě bychom měli být předtím velmi, velmi na pozoru. Já osobně prostě říkám, že tohle je prostě zcela hloupý přístup, který prostě povede k tomu, že se bude ta situace jenom dále vyostřovat. A jestli tedy se bavíme o tom, že co je větší ohrožení bezpečnosti České republiky, jestli to, že někdo si na Facebooku řekne, že si myslí, že je Putin v právu, anebo jestli třeba pan Flegr řekne, že tady budou v ulicích mrazáky a 30 tisíc mrtvých, tak když už tedy budu hodnotit, jako porovnávat společenskou nebezpečnost těch výroků, tak podle mě tady ten výrok pana Flegra je výrazně, ale výrazně nebezpečnější. A přesto tady prostě se nic neděje. Prostě zase už jsme u dvojího metru, kdy určité názory, vlastně pokud vlastně jste na té správné straně, na té straně té oficiální státní politiky, tak si de facto můžete říkat, co chcete, i sebevětší nesmysly a hlouposti a lži a nic se vám nestane. A naopak, pokud jste proti tomu oficiálnímu názoru a říkáte ty nepohodlné věci, tak v danou chvíli jste okamžitě perzekvován, vytlačován na okraj společnosti a ještě možná i kriminalizován. A prostě George Orwell kdysi řekl, že pokud svoboda slova něco znamená, tak je to právo říkat věci, které lidé nechtějí slyšet. Prostě chránit svobodu slova v tom, že chráníme ty příjemné, ty hezké projevy, ty, které se nám líbí, no tak to není žádná ochrana svobody slova. Jo. To je prostě čistý alibismus. Prostě ochrana svobody slova se pozná tehdy a rozsah svobody slova se pozná tehdy, když v té společnosti mají právo se uplatnit i názory, které nejsou příjemné a které se té vládě nelíbí. A to prostě v současné době v České republice takový stav není.
To je naprostá pravda. Můžeme vzpomenout slova která sice neřekl jako původní autor, ale je s tím známý, Voltaire, že pane, s vaším názorem bytostně nesouhlasím, ale budu se do krve bít proto, abyste je mohl svobodně pronášet. Tohle to pro mě znamená svoboda slova.
Ano, to je definice svobody slova, zcela jednoznačná, jasná. Prostě přesto, že nemusím souhlasit s tím, co někdo říká, nemusím s tím stokrát souhlasit, tak pořád je to o tom, že jsem povinen dát mu ten prostor, ten názor říct.
Pane doktore, co říkáte na to, že jsem zaslechl, četl jsem na mainstreamu rozhovor s ministrem spravedlnosti Blažkem, který v podstatě přiznal, že to vypnutí zhruba těch 30 webů bylo nezákonné. On řekl, že musí přijmout takové zákony, aby to bylo všechno naprosto legální a legitimní a hlavně jasně, takové zákony, které by dali soudům možnost, aby ty odpůrci nikdy nemohli vyhrát.
To je přece šílené, že? Když to, jenom když tohle samotné řekneme, tak přece si musíme uvědomit, co to je za šílenou zrůdnost, co pan ministr prohlásil. Prostě zákon nemá nikomu jako něco neumožnit, nebo nemá být rozhodně dělán jako na míru někomu, jo? Tak abychom určitou konkrétní skupinu prostě dokázali uzamknout a uzavřít z toho veřejného prostoru. Zákony se mají dělat obecně, zákony se nemají dělat na konkrétní situace. A prostě tohle to je legislativní zakotvení státní cenzury v České republice. Jo? Takhle je potřeba to pojmenovat celá jednoznačně. Prostě to není nic jiného, než vytvoření si berličky pro to, aby vláda mohla svévolně cenzurovat jakýkoliv obsah se jí nebude líbit. A to je samozřejmě, jak říkám, obrovské riziko, protože pak se bavíme o tom, že příště se jí nemusí líbit názor, který se týká covidu, a přes příště to může být třeba názor, který se týká klimatické změny. Já když budu sedět v ministerském křesle, tak řeknu, podívejte se, na Moravě bylo tornádo, to bylo způsobeno klimatickou změnou, A ohrožuje to jednoznačně bezpečnost České republiky, takže každý, kdo popírá klimatickou změnu, tak ohrožuje bezpečnost naší země a našich občanů, a tudíž ty názory zakážeme taky. Protože to se pod ten zákon krásně vejde.
Ano, a když se tím to nebude někomu líbit, tak ho zavřeme.
No a to je prostě věc, která jako otevírá opravdu tu pověstnou pandořinu skřínku, ze které už pak jako nemusí být také úniku. A já prostě tohleto účelové vytváření si zákonů podle toho, co zrovna se mi hodí do krámu, to je prostě něco, co já fakt jako nemůžu nikdy v životě se pod to podepsat. A je to jenom nakročení ze svobodné země, svobodné demokratické země, k totalitnímu režimu. Ano. A znovu opakuju, mnozí prostě vám řeknou, no to ale před rokem 89 to nemůžete srovnávat a tak dále. Já jsem přesvědčen, že to velmi zásadně srovnat lze, protože zase je tady režim, který diktuje jednu pravdu, kdokoliv se mu nelíbí, tak si udělá zákon na to, aby ho mohl potlačit, vytlačit z veřejného prostoru. A když někdo bude jo hodně zlobit, tak ho dokonce jako zavře. A to už zase si nevážíme té svobody slova, zase prostě už si tady děláme zákony podle toho, co se nám zrovna teď hodí do krámu, co nám zrovna teď vyhovuje. A já opakuji to slovo, svoboda je binární. Prostě buď to je, nebo není. Nelze říct, ano, máme svobodu na 90%. Ne. Prostě to neexistuje. Buď to je svoboda, nebo není svoboda. A pokud ji začnete omezovat, začnete krájet, tak už prostě tady ta svoboda není.
Poslední takové téma. Pane doktore, vy jste říkal, že budete usilovat v příštích volbách o vstup do sněmovny. To je chválihodné, protože, jak vidíme, tak v současné době tam je jedna jediná opravdu opoziční strana, to je SPD, která má ale jenom pouze 20 poslanců, protože ano, se 72 poslanci se za opozici nelze považovat. Ale co říkáte na to, že tato vláda, která drtí všechno, zákony, nezákony, tou 108, protlačí, a já se obávám, že protlačí, i když bude SPD zase se snažit tomu zabránit, korespondenční hlasování. Já jsem četl názor, vycházející z voleb, prezidentských voleb posledních ve Spojených státech, kde všichni víme, jak to tam bylo,
ano,
že pokud se prosadí korespondenční hlasování, tak je konec svobodných nezávislých voleb v České republice, protože přes ty sfalšované korespondenční hlasy lze upravit volby, jak bude člověk chtít nebo jedna partaj. Co by na to?
No, ne, já jsem obrovský odpůrcem samozřejmě korespondenční volby a už jsem k tomu psal takové pojednání. Korespondenční volba prostě otvírá vždycky dveře pro různé podvody a ovlivňování svobody té volby. Prostě to, že jdete za plentu a za tou plentou jste sám, má svůj nezadatelný smysl a důvod. V momentě, kdy děláte korespondenční volbu, tak nikdy nevyloučíte, že nad tím člověkem někdo stojí a říká mu zakroužkuj tohle, tenhle ten prostě tuhle stranu. A teď prostě v těch rodinách jsou ty situace různé, teď nemluvím o různých zdravotnických zařízeních, domovech pro seniory a tak dále, což právě třeba byl v Americe ten obrovský problém, protože víme třeba v Pensylvánii, kolik prvovoličů bylo registrovaných starších 90 let,
no,
tak nevím, ona v 93 letech je Joe Biden, nebo že, jako, že vám je 93 let a zrovna Joe Biden je tak úžasný kandidát, charismatický, že se poprvé v životě zaregistrujete k volbám a jdete ho volit. Mm. To já si skutečně nemyslím. Takže to opravdu otevírá obrovský prostor pro ovlivňování těch hlasů a jako já, když budu, když to přeženu, no tak jako ve své rodině, když budu mít manželku a budu mít tady, já nevím, mám tři dcery, no tak až jim bude 25, 20 a 18 a já jim řeknu, prostě budete volit takhle, tak už to není svobodná volba, to už je prostě to, že už to je volba, kterou já jsem jim tady vlastně ovlivnil a je to volba moje, nikoliv jejich. A prostě pokud někdo chce rozhodovat o dění v téhle zemi, tak není nejmenší důvod k tomu, aby prostě nedošel si jednou za rok, ať už to jsou jakékoliv volby, prostě za tu plentu do té volební místnosti a provedl naprosto svobodnou, nikým neovlivněnou volbu. Prostě to je základ demokracie, to je absolutní pilíř demokracie a korespondenční volba je jeho obrovským narušením, protože samozřejmě tu chvíli to budou využívat úplně, jo, mnoho a mnoho lidí to bude využívat, že prostě to pošle poštou, proč by tam chodili. A v tu chvíli opravdu dochází k tomu, že já, jakožto člověk, který bude mít třeba nějaký vliv v rodině nebo ošetřovatelka v domově seniorů a tak dále, bude mít obrovský vliv na to, koho prostě ti lidé tam do té obálky dají. A to je něco, s čím já se tedy neumím smířit ani na jednu jedinou vteřinu. To je prostě zase, to je opravdu, prostě jestli je někde ten nejzákladnější pilíř jakékoliv demokracie, tak jsou to svobodné, nezávislé, nikým neovlivnitelné volby. A korespondenční volba je podemletím, zásadním podemletím tohoto absolutně klíčového pilíře.
No já jsem právě z téhle televize, když byl průběh těch voleb a tam po těch volbách, když se to tam probíralo v těch Spojených státech, tak New Fox prohlásil, že se stávaly případy, že z těch právě z těch domovů seniorů oni tam někoho hodili a oni si vzali ty správné Bidenovy hlístky, ty dopisy, ty obálky přeměnili a dali tam právě hlasy, které chtěli ti lidé, kteří to měli za úkol udělat. A tohle tomu se nemůžeme ubránit.
Ne, víte co, ten problém je v tom, že to je vlastně to, co já říkám, ten problém je prostě v tom, že vy už nemůžete nikdy vyloučit, že se něco takového může stát. Jo. Prostě když ten člověk jde za tu plentu, provede tam tu svoji volbu sám za sebe, tak prostě v tu chvíli je ta volba svobodná, v tu chvíli ho nikdo neovlivňuje. I kdyby prostě stokrát slíbil někomu, že zvolí tuhle stranu nebo jinou stranu, tak za tou plentou si to může rozmyslet a může prostě zvolit někoho jiného. Jakmile uděláte korespondenční volbu, tak se o tohleto připravujete a už nikdy nemůžete vyloučit, že tam došlo k nějakému ovlivnění, že tam došlo k nějakému zásahu třetí osoby, kdy ta osoba, která opravdu jaksi má být tím občanem, který zvolí, tak je ovlivněna prostě někým jiným, ať už to je jeho příbuzný, jeho ošetřovatel v nemocnici, v domově seniorů a podobně. To je prostě, věc, která je obrovsky nebezpečná a je hloupá a zase jenom ta vláda to dělá účelově, protože prostě má spočítáno, že ty korespondenční hlasy jdou převážně pro tyto strany a proto prostě se snaží tu korespondenční volbu prosadit.
Tak máme první hodinku povídání, pane doktor, za sebou. My si teď dáme čtvrt hodiny přestávku, pustíme tam nějaké písničky. Zůstaňte prosím připojený. A vy, vážení přátelé, můžete už psát na pana doktora Reichla otázky na SMSky na telefon 731 720 756 a o čtvrt na 9, až se opět uslyšíme s panem doktorem Jindřichem Reichlem, tak budete moct i telefonovat přímo do vysílání. Takže já se, pane doktore, budu těšit na další pokračování a teď si dáme tu čtvrt hodinku přestávky, no?
Bezvadný, děkuju moc, budu se těšit.
Já taky.
Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia. a další zajímavé věci. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes. La 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 la. Kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi můj panec ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný. Lásce nebrání. Asi dověřím,
asi dověřím,
asi dověřím,
asi dověřím.
Prozrať mi můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád. Asi to
věřím,
asi to věřím.
Ještě nosil blázna šat a nevěřil jsem na tu sladkou vůni. Svět otočil se kolem osy jednou, jedenkrát, a teď už se mě nemusíte na nic ptát. Nádherná, 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 nádherná. Postůj chvilku díl, ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ, co jsem sled, ty jsi můj šestý světa díl. Šla městem bez klíšátek za ní hlál a ve vlasech jí zahozela růže. Já chvíli šel jsem za ní, chvílku vedle ní jsem stál a v rozpačitém srdci oheň splál. Nádherná, 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 lásko, postůj chvílku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ, co jsem slep, ty jsi můj šestý světa díl.
teď v zahradě snů svoji růži mám. A sám na jí slávu verše píšu, na bílém břehu touhy stojí naší lásky stan a v něm tu svoji růži objímám. Nádherná, 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 lásko, posluj chvilku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl. Nádherná, 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 co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl. Nádherná, 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 lásko, postůj chvilku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl.
Adresou, tak jako dříve pušťák mi dává. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí, zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo, a nám se zdálo, že to věčnost překoná. Hořká příchuť prázdného rána, jak čas mé dne obrací, od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klika, mohla jsem být na tom.
Ty mě taky někdo.
přestávce a já volám pana doktora Jindřicha Reichla. Slyšíme se?
Ano, ano, slyšíme.
Tak ještě jednou přeji dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak já jsem se teď o přestávce dočetl zprávu, že zemřela první dáma, která byla ve funkci ministra zahraničí Spojených států českého původu Madeleine Albrightová, za kterou je... Teď to vyšlo právě, teď jsem to četl o poločase, nebo o přestávce, za kterou samozřejmě je, ona byla velká podporovatelka agrese na Jugoslávii a bombardování a zároveň se vehementně zasloužila o rozšiřování NATO na východ. Uh-huh. Takže jenom ta informace, že teď o přestávce jsem to četl. Tak jenom poslední otázka ode mě, než dám prostor našim posluchačům, pane doktore. Vy jste měli, myslím, že v neděli to bylo, nebo minulý týden, nebo na Staromáku jste měli takový meeting. Já jsem viděl fotografie a z toho a viděl jsem záznam. Řekl bych, že tam bylo hodně lidí, bylo to potěšitelné, ale protože Svobodné rádio podporuje takovéto akce a samozřejmě velice podporujeme Chartu 22, protože já k tomu mám opravdu hodně blízko, tak jestli byste mohl říct, jestli něco plánujete dopředu, abychom udělali trošičku reklamu, abychom trošičku těm lidem řekli, kde a co budete provozovat nadále.
No tak v podstatě ta manifestace, tu jsme vyhlásili vlastně jakoby jednu jedinou, abychom tady dali jasně najevo, pozvali lidi, kteří v podstatě nesouhlasí s tím současným vývojem v České republice a zejména s tím zásadním omezováním práv a svobod, aby prostě přišli vyjádřit to, že chtějí bojovat za jinou budoucnost České republiky, za to, aby tady prostě opravdu fungovalo demokratické právní zřízení a já myslím, že se ta akce obrovsky podařila. Byla vynikající, obrovsky pozitivní, nebyly tam žádné prostě šibenice, nic takového, všechno to bylo v nesmírně pozitivním duchu a já jsem byl opravdu nadšený, těch lidí přišlo skutečně spoustu, takže to byla, myslím, krásná akce a samozřejmě to, co vlastně k čemu tam došlo, bylo k tomu, že jsme v závěru vyhlásili vznik právě toho, té nové strany, která se má právo, respekt, odbornost, pardon, a tuhletu stranu bychom chtěli zaregistrovat u ministerstva vnitra a následně v podstatě se pustit do politického boje v České republice a nabídnout tu alternativu prostě pro lidi, kteří chtějí opravdu reálnou změnu a nejenom takové ty slibované kosmetické změny.
A takže neplánujete žádnou další manifestaci v dohledné době?
Ne, v tuhletu chvíli ne. My opravdu jsme si jasně řekli, že naším cílem jaksi není neustále manifestovat nebo demonstrovat. A stejně tak jsme jasně řekli, že v podstatě tím naším imperativem je to, že chceme nabízet pozitivní řešení. To znamená, manifestace nebo demonstrace velmi často směřuje proti něčemu a my chceme, už jenom ten název té nové strany jasně vypovídá, že my chceme jasně se vymezovat pozitivně, to znamená nabízet určitá řešení a konkrétní způsoby, jak řešit určité věci, než jakoby proti někomu protestovat a říkat tohle je špatně, tohle je špatně. My už chceme teď jasně lidem říct, takhle se to má dělat, tohle je naše řešení na energetiku, na ekonomiku, takhle uděláme z České republiky svobodnou, bohatou, prosperující zemi.
Takže každopádně, když budete potřebovat něco sdělit posluchačům, jsme vám k dispozici. Rádi budeme tlumočit.
Velmi rád, moc za tu nabídku, děkuju. Moc.
Tak Lájem máme tady to. První telefonát. Dobrý večer, Pepo.
Dobrý večer, vážený pane Kapale. Hned jenom takhle na začátek přeju vám strašně moc zdravíčka k dnešním narozeninám, pane Kapale, a moc si vás vážím.
Děkuju.
A přeju vám strašný zdravíčko a když si otočím ten váš věk, když si otočím, tak si taky přijdu v dnešní době. Takže děkuji moc za to, že jste. A chci poděkovat i panu Reichlovi za to, co dělá, protože každé uskupení nebo hnutí nebo strana v našem parlamentu je vždycky jenom pozitivní
krok
k lepšímu Česku. K lepšímu prostě Česku. A ta matematika a tohleto, jak se tam taky bylo zmiňováno, jak to říkal pan Koller, že opravdu, že ty Ukrajinci jsou kolikrát v té matematice lepší než my. Jo, a je to naše ostuda. Takže je opravdu na čem pracovat a děkuju za to, za tu chartu a za všechno, pane Reichl, a držím prostě pěstičky i na nohou a hlavně zvítězíme. Já jsem voják a já se nezdávám. Já jsem prostě typ člověka, který tuhle tu zem nikdy neopustí, nikdy prostě nebudu emigrovat a budu bojovat za naše občany do posledního dechu.
Děkujeme, děkujeme.
Připojuju teda gratulaci, to jsem ani nevěděl, že má dneska pan Kapal narozeniny, tak to děkuju, takže také vše nejlepší, ať se daří a za to poděkování děkuju já musím říct, že jsem vlastně zejména v té době, kdy tady byla ta vyhláška o tom povinném očkování, přišel do kontaktu s velkou spoustou vojáků, kteří v podstatě si nepodlehli a nechtěli se nechat naočkovat a získal jsem mezi nimi jako spoustu přátel a jsem za to strašně rád, protože ty nejenom teda muži, ale i ženy, které jsou v armádě, tak byly fakt teda jako úžasný a jak říkám, získal jsem tam spoustu lidí, kterých si obrovsky vážím.
Tak a jdeme na další otázky. Jinak co se týče toho, co říkal pan Pepa ze severu, tak ten můj jakož je opravdu takový, že by ho měl radši otočený. Ale já si nestěžuju. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Chci se zeptat pana doktora Reichla, kam zmizela paní Jana Zvirtek-Hamplová. A je takové mezi signatáři Charty 2022? Děkuji, Anna z Milovic.
Nezmizela. S Jančkou jsme v kontaktu. Zrovna včera jsme si volali. Já ji mám strašně rád, je to skvělá dáma, ona v tuhletu chvíli jednoznačně je s námi, komunikuje, řešíme ty věci z nějakých důvodů, které tady ještě nechci teď úplně rozebírat, tak tu chartu nepodepsala, ale nebo respektive se k ní jaksi nepřipojila, ale samozřejmě s Jeničkou máme jenom ty nejlepší vztahy a určitě budeme spolupracovat i nadále, takže ta nikam nezmizela, ta pracuje dál a myslím si, že ani nikam nezmizí. Úžasná dáma s úžasným rozhledem, já ji mám strašně moc rád.
A píše krásný verše.
To je pravda, ano. Ano.
Tak jdeme dál. Dobrý večer, zdravím pana Reichla i pana Kapala. Připomínka. Zapomenout by se nemělo na posílení v potravinové soběstačnosti a samostatnosti České republiky. Chartu 2022 jsem podepsal a k dnešním narozeninám přeju panu Kapalovi hodně zdraví a pevných nervů. Oldřich z Pardubického kraje. Oboje, pane Oldřichu, děkuji moc za přání, oboje budu potřebovat. Jak ty pevné nervy, tak to zdraví, protože v mém věku to zdraví už je opravdu hodně potřebné. Tak, pane doktore, jak vy se stavíte na potravinovou soběstačnost v podstatě?
Víte, to je, jako to je strašně široký téma. Potravinová soběstačnost není úplně věc, která by byla jaksi jednoduše řešitelná, protože samozřejmě jsou tady nějaké potraviny, které asi úplně nejsme schopni jako vyprodukovat a to není fakt jakoby věc, která by se dala teď tady za 5 minut rozebrat, protože je to velmi, velmi složitá záležitost, ale co bych chtěl říct je to, že prostě problém je, já vidím hlavní problém v současné době v tom, že de facto tady se upřednostnila taková ta výroba různé té řepky a všech těch surovin, které se týkají vlastně nějakých aditiv a tak dále, takže drtivá většina zemědělské produkce dneska je řepka a kukuřice. Já myslím, že to prostě jako není dobře, to znamená, je to spíš o, než prostě dělat nějaké kvóty a přímo prostě se k něčemu jaksi zavazovat, což považuji velmi často za nešťastné, tak podle mě je daleko důležitější připravit opravdu dobrou, kvalitní a promyšlenou strategii pro naše zemědělce a pro to, abychom měli vlastně tady nějakou jako strukturovanou produkci potravin. Nechci úplně prostě tady říkat a kvóty a tak dále, to já jako, nebo soběstačnost prostě v řadě věcí asi nemůžeme být úplně soběstační, ale dovedu si představit, že můžeme velmi hezky nastavit a připravit takovou strategii, aby ty tady se začalo zase propagovat a produkovat to, co nám jakoby v České republice může přinést velká pozitiva.
Jdeme na další otázku. Pánové, dovolte mi dotaz. Myslíte, že hrozí násilné obsazení volných bytů v osobním vlastnictví? Lidé zainvestovali do nemovitosti třeba pro děti a nyní se bojí, že jim tam vykulenej nasáčkuje u kroše. Děkuji a zdravím, Petr z Prahy.
Ne, tak já, víte co, to je jedna věc je, že já si dovedu představit, že je tady opravdu spousta rodin, které skutečně ten konflikt nějakým způsobem poznamenal a potřebují pomoc a já to nechci jaksi zlehčovat ani je nechci nějakýmkoliv způsobem dehonestovat. To opravdu si myslím, že jako tady to, že si tady nějaké mocnosti z různých světových stran hrají nějakou svoji hru, to je jedna věc, ale to, že trpí obyčejní lidé, to je věc druhá. A jak si snaha pomoct není nic špatného. Na druhou stranu, já jsem přesvědčen o tom, že ta pomoc musí mít nějakou koncepci, musí mít nějaké kapacity. Prostě my nemůžeme se pustit do toho německého šílenství Angely Merkel ve stylu Wir schaffen das a říct, my si sem nastěhujeme celou Ukrajinu. Prostě mělo by se jasně říci, tady jsou nějaké naše limity a přes ty už prostě nemůžeme jít, protože to už pak ohrožuje naše vlastní občany a to velmi zásadně, včetně našich dětí a podobně. Takže skutečně prostě jakákoliv pomoc musí mít furt svoje rácio a musí mít nějakou svoji koncepci, protože jinak se stává kontraproduktivní. No a co se týče té dané konkrétní otázky, já myslím, že samozřejmě tady nastává teď ta situace, kdy my jsme vlastně, nebo respektive velmi brzy vyčerpáme jakoukoliv volnou kapacitu ubytovacích zařízení v České republice a začne být obrovský tlak na to, jak kam dál vlastně ty ukrajinské rodiny dávat. Jo. A samozřejmě ten problém je, že je vlastně primární vlna migrace a pak je sekundární vlna, kdy přijdou příbuzní. A to, na to je dokonce mezinárodní právo, takže prostě dostat sem děti, případně svoje rodiče, to je věc, kterou my se jakýsi nebudeme schopni jakýmkoliv způsobem bránit a odporovat jí. A v tu chvíli opravdu začne jaksi tlak na ty ubytovací kapacity, to jsme rozebírali už tady v té první hodině. No a já jenom, už jsem to psal i na svůj Facebook, já mám takovou reminiscenci, kdy to byla strana pirátská, která chtěla v Praze počítat prázdné byty podle elektroměrů a dalších vlastně ukazatelů. A tenkrát říkala, nebojte se, to není to, my chceme jenom přehled mít a my to nechceme zdanit a my nechceme s tím nic dělat. No představte si, že by taková databáze dneska existovala. Jo? Jak bychom to řešili a jaký by byl obrovský tlak, no tak jako, když ty byty máte prázdný, tak je uvolněte a dejte je k dispozici, my vám za to dáme nějakou směšnou symbolickou odměnu, ale prostě vy tam ty lidi ubytujete. A to je věc, kterou já už považuji opravdu za věc, která je přes čáru, která prostě zásadním způsobem zasahuje do práv a svobod občanů v naší zemi. Myslím si, že v současné době akutně tohleto nebezpečí nehrozí, ale to, že tady prostě bude tlak na to, aby se hledaly volné kapacity k ubytování lidí, to jsem přesvědčen, že opravdu může velmi reálně nastat a že tady ten tlak bude prostě obrovský. Takže já z toho nejsem vůbec šťastný. Chybí mi jakákoliv koncepce vlády, chybí mi to, aby vláda řekla, podívejte se, my jsme schopni přijmout 200 tisíc nebo 300 tisíc lidí, ale prostě nejsme schopni sem nastěhovat jako 40 milionů Ukrajinců, to prostě nejde. A ten plán tady není. Ta vláda improvizuje, ta vláda prostě jenom dělá to, co zrovna teď jako jí napadne a nemá to vůbec žádný koncept a může to skončit velmi, velmi jako nehezky. Takže já jsem opravdu proto připravit jasný koncept a říci, máme ještě nějaké kapacity, nebo už jsou ty systémy natolik na hraně, že už dál prostě nejsme schopni to pobrat a říct, prostě nezlobte se, ale prostě přibírání dalších osob už by bylo na úkor i těch současných lidí, kterým jsme pomohli. A to mi prostě zásadním způsobem chybí, takže doufám, že, nebo respektive takhle, já si to asi nemyslím, že tahle vláda něco takového přinese, protože na to podle mého názoru prostě nemá vůbec kapacity ani odbornost. No. Takže ano, nemyslím si, že je to hrozba akutní, nemyslím si, že by došlo k nějakému vyvlastňování, ale dovedu si představit, že tady bude zásadní tlak na to, že někdo bude říkat, máte volnou nemovitost, ubytujte tam prostě ty běžence, my vám za to dáme 3000 korun měsíčně a tak dále a tak dále. Já si myslím, že tohle prostě není postup, který by měl mít v demokratické společnosti místo.
Tak ono, já jsem, když jsem se studoval ten nouzový stav, tak tam právě bylo, že v rámci nouzového stavu vláda může bez souhlasu sněmovny omezit výkon vlastnických práv. Oni to potom komentovali tak, že se jedná pouze o vlastníky ubytovacích zařízení. Nicméně tam nebylo specifikováno, že se to nemůže rozšířit i na vlastníky soukromých nemovitostí nebo bytů. Takže já z toho mám taky strach, pane doktore.
Jo, jako říkám, tady se musíme bavit mezi tím, že někdo píše vyvlastňování těch nemovitostí, to si nemyslím, ale samozřejmě první, co bude, tak budou obecní byty, které budou primárně určitě přidělovány běžencům a ne českým rodinám.
Ano.
A druhá věc bude samozřejmě to, že až dojdou i tyhle kapacity, jakože dojdou, tak v tu chvíli samozřejmě bude tady jakoby zásadní tlak na to, jo, už jsme to zaznamenali, takové ty náznaky třeba pro seniory, máte málo peněz, máte nízké důchody, tak někoho k sobě ubytujte a my vám přidáme 3000 korun a podobně. To je prostě věc, kde jako je to něco, co prostě podle mého názoru už jako je skutečně za hranou. Dobrovolnost je fajn, ale tohle už je zase taková ta nucená dobrovolnost a pokud by došlo k extrémní situaci, že opravdu by ti lidé nebyli kam dávat, tak si dovedu představit i hraniční situaci, že opravdu ta vláda řekne tak a teď prostě, kdo má prázdnou nemovitost, tak ji prostě poskytnout bude muset.
Jinak jsem právě taky o přestávce teďka z našeho pořadu se dočetl, že už hranice registrovaných uprchlíků z Ukrajiny dosáhla 300 tisíc.
No a to samozřejmě je číslo, kde jsou ti registrovaní, že? Ale spousta z nich registrovaná není. A takže reálně podle mého názoru už tady bude kolem 500 000.
Já si tak myslím.
Lidí z Ukrajiny a znovu říkám, prostě to je ta primární vlna v momentě, kdy si těhle lidé zažádají o to, aby se mohli přijít jejich příbuzní, ti přímí příbuzní, tak samozřejmě jako je budeme muset přijmout taky. Jo.
Takže, no, to je podle ženevských konvencí, to platí už od roku 1947.
Ano, přesně tak, takže si to můžete v podstatě to číslo minimálně vynásobit dvakrát.
Ano.
A to je prostě už jako za mě velký problém, což, jak už jsem říkal, té první hodině bude obrovským způsobem zatěžovat ty už dnes přetížené systémy v České republice, takže já si dovedu představit, že v tom současném jaksi úplně iracionálním opojení tou žluto-modrou vlnou může dojít k tomu, že opravdu zapomeneme na jakýkoliv racionální přístup, protože bez racionálního přístupu to prostě nebude fungovat a dočkáme se velmi zásadních problémů. Prostě každá země má určitou nějakou kapacitu a je na čase si tady říct, nejsme schopni pojmout prostě 5 000 000 lidí, nejsme.
Jako, přesně tak.
Nejde to. A pokud chceme pomoct, tak pojďme pomoct efektivně počtu, který zvládneme, pojďme si to tady spočítat, jaké máme volné ubytovací kapacity, kolik lidí jsme schopni sem přivést a nějakým způsobem ustát v rámci našeho zdravotnického a školského a sociálního systému. Ale víc už prostě nemůžeme. Jako, vy budete mít dům, no tak jako můžete, budete mít dům se 4 pokojema, tak tam můžete ubytovat prostě 4 páry, ale nemůžete jich tam ubytovat jako 20. Jo. To už prostě, pak už se nevejdou do koupelny, pak už prostě se začnou nesnášet a bude to jako absolutně kontraproduktivní.
Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, mám na pana doktora Reichla osobní dotaz. Seznam mne nesmyslně obvinil, že podporuji genocidu a trvale mi zablokoval účet. Jsem naprosto jednoznačně proti násilí a projevům genocidy. Toto falešné a ničím nepodložené obvinění mne nesmírně uráží a je útokem na moji čest a důstojnost. Paní Kališová z Pro Libertate mi napsala na žádost o pomoc, ať si najdu advokáta. Věřil jsem, že by mi přímou pomoc právě někdo od vás mohl poskytnout. Bylo by to prosím možné, ptá se Jirka z Pardubic.
Já jsem jenom přesvědčil, kdo přeslechl to úplně první slovo, kdo mu to omezil?
Seznam.
Seznam, no jasně. Tohle je samozřejmě jaksi problém v tom, já teda jako nejsem člen Pro Libertáte, já s Pro Libertáte spolupracuju, ale nejsem jakoby úplně členem. Situace je taková, že u těch jako online platform, já samozřejmě jsem byl sám zablokován Facebookem a byly mi smazány videa na YouTube a tak dále. Já na Seznam ani nechodím, se přiznám teda, jako tam to pro mě nemá příliš smysl, ale tohleto jaksi domáhání se toho, že by měl někdo obnovit ten diskuzní účet na Seznamu, je velmi složitá záležitost, protože Seznam jakožto soukromá společnost pro právo diskuze si může stanovit ty podmínky a jakýmkoliv způsobem je prostě regulovat, takže já se obávám tady, že ten soud tak si spíše bude na straně toho Seznamu, že to jsou jejich podmínky, stejně tak, jako vy si můžete na vlastním účtu na Facebooku prostě nastavit to, že některé uživatele tam nechcete mít a vyblokovat je, tak tady podle mého názoru ten soud spíše bude stranit tomu Facebooku jako takovému. Tomu Seznamu jako takovému. Je to velmi, velmi věc, kterou já považuji za zase jaksi narušující ty demokratické principy na svobodu projevu a na to, že by každý měl respektovat názor jiných stran. A tady se dneska za dezinformace a za podporování genocidy považuje úplně vše, ale bohužel jaksi jsem realisticky říkám, že si myslím, že bychom u soudu spíš neuspěli.
Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Právě jsem se dočetl, že Kolář, starosta Prahy 6, chce vyvlastnit školu, která je vlastnictvím Ruské federace. Velice děkuji za váš názor, ptá se Petr z Poděbrad.
Já jsem psal na to několik příspěvků na svůj Facebook, otevřeně se k tomu vyjadřuju. Pokud má kdokoliv jakýkoliv názor na konflikt, tak já nikomu neberu názor, že to je prostě čistě vina ruská Putina, je to prostě názor, který je zrovna tak, jak prostě říkám, že každý názor má právo se soutěžit v té veřejné diskuzi o to, který je jako nejblíž srdcem ostatních lidí, tak i přesto, kdyby si to stokrát myslel, tak mi to nedává v žádném případě právo uplatňovat principy kolektivní viny. Já jsem strašně prostě proti takovým těm patetickým prázdným gestům typu vylučovat paralympiky z paralympiády. Jako, to přece není žádná reklama Ruské federaci. Představa, že to jakýmkoliv způsobem ovlivní tu válku, je naprosto lichá, naivní a hloupá. Jediné co, tak prostě lidem, kterým už tak život nedopřál úplně jako nejšťastnější osud, tak jim ještě zničíme prostě jednu z jejich jako nejvýznamnějších příležitostí se zapojit do společnosti a jednou za 4 roky si zasoutěžit na olympiádě. To je prostě něco, co mě strašně vadí, a tohleto jako to Kolářovo falešné vlastenectví. Já se přiznám, že prostě tady starosta Prahy 6 je pro mě člověk, kterému já vůbec nerozumím, pro mě je to mimozemšťan a všechny ty jeho je patetická, hloupá, silácká gesta. Mě jsou tak bytostně cizí, že s tím člověkem nemůžu najít jedno jediné společné slovo. Pro mě je to ubohé, trapné, malé a jak říkám, prázdné, patetické. To je věc, která jestli mě něco bytostně odporného, tak to jsou tyhle hloupá gesta, které tady pan Kolář se snaží předvádět.
A k tomuto se váže i další SMS-ka, kterou nám poslala paní Milena. Dobrý večer, pánové. Co říkáte, pane doktore, na chování a jednání starosty Řepory Pavla Novotného, který starostuje, i když byl pravomocně odsouzen k podmínce? Není to v rozporu se zákony České republiky, že pravomocně odsouzený člověk může dál dělat starostu městské části Prahy?
No, není to v rozporu. Tam jaksi on byl zvolen do funkce v nějaké době a tam není prostě jaksi to, že odsouzením, pravomocným odsouzením, že by přišel o tu funkci. Nevím konkrétně, jaké jednání má paní na mysli, ale ty výroky pana Novotného on velmi rád provokuje, velmi rád se staví do takové té pozice těch úplně šílených výroků. Já myslím, že to prostě do normálního veřejného života nepatří. jeho zastávání se Vlasovců je pro mě prostě důkazem absolutní neznalosti historických konsekvencí. Já prostě tyhle lidi, kteří se domnívají, že znají historii a přitom oni neví ani zblo, tak jako to je potom velmi těžká diskuse s ním. Já to považuji za ostudu prostě pro celou Českou republiku. Myslím si, že hájit tady jako masové vrahy kvůli tomu, kteří byli prostě jednoznačně bojovali ve službách Hitlera, byli jeho takovou jako železnou pěstí na špinavou práci, tak tyhle ty lidi tady dneska adorovat je pro mě prostě něco, co je amorální, neetické. Jako říkám zase, já jsem zastáncem svobody názoru, to znamená, nebudu upírat nikomu tohleto právo říkat, ale stejně tak já mám právo s tím názorem hrubě a zásadně nesouhlasit, což taky činím, a pak je to na Ripolích, aby si rozhodli, jestli takového člověka chtějí mít ve svém čele nebo ne, to je prostě už svobodná volba. Já osobně se s těmi názory nestotožňuji a považuji je za hloupé a jako úmyslně provokativní, ale založené na prosté neznalosti historických konsekvencí.
Další dotaz. Dobrý večer, co říkáte na aroganci vlády? Příklad Markéty Pekarové, na její služební cestě si bere sebou manžela luxusním vozem vystoupení Tomia Okamury v parlamentu, který na to upozorňoval. Neskutečně arrogantní člověk. Další exot Rakušan, toto udělat minulá vláda, tak by je nejraději pověsil vys jejich průšvihy. Tedy jako stanu, myslím.
A tak to snad vidíme jako všichni na první dobrou, že ta vláda, která tady kritizovala vládu Andreje Babiše, tak vlastně převzala všechny moresy a začala se chovat ještě hůře, než se chovali vlastně ti předchozí členové parlamentu nebo členové vlády. To je naprosto zřejmé, ta vláda. Já to říkám, ona dokázala nemožné, ona dokázala podlézt čáru namalovanou na zemi. Prostě ta vláda Andreje Babiše byla šílená, tahle je ještě horší. A já už jsem to zmiňoval v té první hodině, to je prostě ta poslanecká nemoc, kdy ti lidé, kteří překročí práh poslanecké sněmovny, tak velmi často nabídou dojmu, že se stávají šlechtou a že oni mohou všechno. A čím méně v životě dokázali, tak tím více se stávají arrogantními a tím více prostě si snaží hrát na právě takovou tu novodobou šlechtu a mě je to bytostně odporné. Já prostě do politiky jdu s tím, že jsem něco v životě dokázal, něco jsem taky vydělal, nějaké peníze a prostě rozhodně netoužím, nebo není mojí motivací nějaký poslanecký plat. Pokud bych byl poslancem, tak budu ten plat věnovat na dobročinné účely, protože prostě si myslím, že opravdu politika je služba veřejnosti a že by měl dělat člověk, který prostě na tom není finančně závislý. Takže tyhle ty papalářské moresy jsou mi z duše cizí a vůbec se nedivím, že to dělá paní Pekarová Adamová, protože to je člověk, který je absolutně nekvalifikovaný na to, aby byl poslancem. A je ostuda České republiky, že někdo takový vůbec může být předsedou poslanecké sněmovny.
No právě ano. Je to něco hrozného, ty její výroky. Co říkáte, teď se ptám já, ne posluchači, co říkáte na výroky paní Pekarové, paní Černochové, ministryně obrany a teďka taky ministryně pro vědu a výzkum paní Langšádlové, které by dokonce paní Langšádlová nejraději na Ruskou federaci hodila atomovou bombu. Pro mě to je teda něco neskutečného.
Já, víte co, to jsou jako znova říkám, to je prostě teď ta taková ta moderní hysterická vlna, kdy se každý předhání v tom, kdo řekne siláčtější výrok než ten druhý, jo. A v tom prostě v téhle soutěži už jako se dostávají na pole, kde ty výroky působí tak hloupě, že to snad ani nejde komentovat, jo. Prostě kdokoliv, kdo začne vyzývat k nějak jak si používání jaderných zbraní, tak je šílenec. Jako to přece snad každý normální člověk ví, že to je prostě zkáza v tu chvíli celého světa, že to bude mít, by to mělo takové nasazení jaderných zbraní naprosto nedozírné účinky, které by prostě znamenaly velmi pravděpodobně smrt stovek milionů lidí na téhleté planetě, ne-li zničení planety kompletně. A jestliže prostě někdo je schopen tohleto vypustit z úst, tak je prostě šílenec. Jo. Já znovu říkám, prostě žijeme v době, kde, kde každý má právo, nebo respektive oni to právo mají, nám ho upírají, ale já za sebe říkám, každý má právo říct svůj vlastní názor, ale prostě každý, kdo tohle řekne, tak bych byl rád, aby si voliči jenom na, na vteřinu zastavili a uvědomili si, co ten člověk právě vypustil ze svých úst a při příští volbě, až půjdou házet svůj lístek do urny, aby si na tohleto vzpomněli, co je tohleto za lidi a do jaké bláznivé mise se nás snaží prostě nahnat. Jo, to, je, to, je, to, je, to je prostě, to nemá cenu ani dál komentovat. To nemůže vypustit z pusy soudní člověk, který má špetku inteligence a špetku racionality.
No navíc já jsem ještě četl nedávno na mainstreamu takový článek, no ono by ta jaderná válka v podstatě nemusela dopadnout tak špatně, protože Rusové mají strašně zastaralé jaderné zbraně. Já jsem říkal, ta jaderná bomba vybouchne, ať je stará nebo nová, a jakmile vím o tom, to už jsem četl předtím, že jaderných zbraní po celém světě je tolik, že by zničili kompletně celou planetu sedmkrát. Tak no, kdo vyhrožuje jadernou válkou, tak je opravdu šílenec a měl by být zavřený chocholouškem.
Jako, víte, co říkám znova, to je taková ta snaha se zalíbit a jakmile se rozjede tahle ta jako módní vlna, tak se každý jako předhání v tom, kdo řekne víc siláckový výrok na, 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 na adresu prostě Ruska. A jako, tak když tyhle řekli tohle, tak já ještě půjdu dál. Jo? Jako to je takový to český, já to vyženu ještě o štok, vejš?
No.
Aha. A prostě to už působí tak, tak směšně, že já opravdu nevím, jak, jak si to okomentovat tak, aby to prostě jsem nepoužíval nějaká totálně dehonestující slova nebo vulgární, protože to prostě, to fakt nemůže nikdo myslet vážně. Jestli tohle někdo vypustí z pusy, tak, tak, tak opravdu nemá prostě všech pět pohromadě.
No a co říkáte, pane doktore, na to, že ta hysterie už dosáhla takové míry, že Národní divadlo stahuje z repertoáru operu Petra Iliče Čajkovského Střevíček, která je navíc humornou operou.
Jo, no tak jako teď to víme, že už jsme slyšeli, že některé univerzity přestanou učit Dostojevského. A,
ano.
To jsou vždycky tyhle ty vlastně jako, já říkám, to jsou prostě prázdná patetická gesta. Jo. Pojďme prostě naším přece bytostným cílem. Já jsem od začátku, kdo čte můj Facebook, tak ví, že já jsem od prvního dne toho konfliktu vyzýval k tomu, aby Česká republika apelovala na mírové řešení a na co nejrychlejší ukončení toho konfliktu.
Souhlas.
Prostě mně se strašně líbil přístup Naftaliho Beneta, premiéra Izraele, který se prostě sebral a odjel do Moskvy jednat s Putinem, pak jednal se Scholzem, pak znovu s Putinem. A tak dále, a tak dále. Tohle je přece úloha České republiky. My máme úplně krásnou příležitost říct, podívejte se, my jsme Slované, to znamená, máme k Rusům i k Ukrajincům velmi blízko, zároveň se řadíme do západní Evropy, pojďme, my vám tady nabízíme zprostředkování toho jednání, ať se dobereme k co nejdřívějšímu ukončení tohoto válečného konfliktu, který převážně bude znamenat prostě utrpení obyčejných lidí. A prostě, kdybych byl premiér téhle země, tak neudělám to, co Petr Fiala, že vyjedu na Kyjev a vyfotím se v přilbě ve vlaku, ale prostě udělám to, co udělal Naftali Bennett, to znamená, že se seberu a jednoznačně řeknu, my preferujeme co nejrychlejší ukončení toho konfliktu dohodou na bázi nalezení mírového řešení a my k tomu budeme aktivně přispívat. A to je podle mě úloha České republiky. Ne tady si jaksi hrát na, na vojáčky, na což absolutně nemáme a působí to prostě směšně. Podívejte se na to, jakým způsobem dneska se staví k tomu konfliktu Maďarsko. Viktor Orbán je samozřejmě velmi zkušený politik, který má prostě odkroucený desítky let a moc dobře ví, jak se ta situace bude vyvíjet a kam to všechno bude směřovat a chová se výrazně podřetelněji než, než naše, naše politická reprezentace. Takže já si myslím, že to je chyba, za kterou budeme platit a já jsem přesvědčen, že prostě Česká republika by měla opravdu plnit roli toho mediátora a být na místě premiéra, téhle země, tak budu přesně dělat to, co udělal Naftali Bennett.
Tak máme tady další telefonát, teď už můžete položit otázku. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Antoň z Uherského Brodu. Já vás zdravím oba dva a poslouchám vás a velice rád. Pan Reichl je opravdu velice dobrý řečník. Ano, prosím vás pěkně, řekněte mě, kde zmizely z televize takové ty programy satirické, jako byla paní Bubilková a pan Šimek nebo ostatní. Teď nic takového už tady není, tady se z politiku už nesmí udělat žádná sranda nebo něco podobného. Řekněte mě, co to má znamenat?
Dobře, poslouchejte si prosím odpověď pana doktora v rádiu. Děkuju.
Děkuju.
No, tak ono totiž taky ta politická satira se musí umět dělat, jo, a to je fakt jakoby málo lidí, kteří to dokážou, to není jednoduchá disciplína. Samozřejmě Miloslav Šimek byl genius, jako výjimečná osobnost české kulturní scény, nesmírně chytrý člověk, který si prostě dokázal tu legraci z těch politiků udělat jako velmi vkusným způsobem. A to není prostě opravdu jednoduchá disciplína. Myslím si, že jako v současné době by to dokázalo jenom pár lidí v téhle zemi, ale já znovu říkám, já už jsem na to narážel v té první hodině. Podle mého názoru je to o tom, že ta politika, my jsme ji začali brát prostě strašně smrtelně vážně. Jo. A vlastně přestali jsme respektovat názor kohokoliv jiného. Prostě je tady jenom jeden jediný názor, žádný jiný nemůže být, nesmí být připuštěn. A kdokoliv si myslí cokoliv jiného než já, tak se s ním přestanu bavit a už to není můj kamarád a už to není můj známý. Zažil jsem jako páry, který se rozvedli kvůli tomu. Hmm. To je prostě věc, která najednou začala úplně totálně rozdělovat českou společnost a ta vláda k tomu přispívá. Přispívala k tomu jak vláda Andreje Babiše v období covidismu, která prostě naprosto nesmyslně ostrakizovala lidi, kteří měli jiný názor a preferovali jinou cestu přístupu prostě ke covidu. Tak prostě ta vláda tady přišla s tímhletím, že ze všech ostatních lidí začala dělat dezinformátory, lháře, blázny a tak dále, odmítala s nimi jakoukoliv diskuzi a tu společnost tím rozdělila. No a tahle ta vláda, tak ta tu jako načatou práci dokončila, ten hřebíček, který byl zatlučen do půlky, tak ta ho jako definitivně zabouchla až po hlavičku, kdy prostě absolutně kdokoliv má jakýkoliv jiný názor na ukrajinský konflikt, tak zaslouží být potrestán, vyloučen ze společnosti. Jak prostě, víte co, já jsem neřekl jedinou věc, která by jakýmkoliv způsobem schvalovala nebo legitimizovala to, co udělalo Rusko. Naopak, na první den jsem napsal, že prostě Putin udělal první výstřel, udělal první krok a ponese za to zodpovědnost a musí on sám si nést ten soud, jestli to udělal na základě nějakých dobře ospravedlnitelných důvodů nebo ne, to už je prostě potom jakoby diskuze. Ale prostě neřekl jsem ani slovo, že bych se zastal Ruské federace. Opakovaně jsem říkal jenom to, že jsem proti omezování svobody slova, že jsem proti kriminalizaci svobodných názorů a že jsem prostě proti tomu, aby tady byla jedna jediná univerzální pravda, která nesmí být nikým a ničím zpochybněna. A jenom to mě vysloužilo například to, že tady Česká asociace amerického fotbalu, kde prostě já jsem jako americký fotbal tady 12 let budoval na vlastním web, který jsem založil NFL.cz, který je tady prostě největším ve střední Evropě, komentuju to v televizi 12 let a najednou Česká asociace amerického fotbalu si udělala usnesení, že odmítá jakoukoliv spolupráci se mnou, to znamená, že jako nechce, abych komentoval jakékoliv zápasy amerického fotbalu, které se budou týkat České ligy. Prostě jenom proto, že jsem si tady dovolil se zastat svobody slova a svobody nebo práva na svobodný projev. Ta hysterie, která prostě tlačí na jednu jedinou univerzální pravdu, kterou nikdo nesmí jakkoliv zpochybnit, je něco, co způsobuje obrovskou nemocnost téhle společnosti. Jakýkoliv pokrok v historii lidstva byl učiněn na základě toho, že někdo s něčím nesouhlasil. Jo? Prostě Mikuláš Koperník nesouhlasil s tím, že je země placatá, lidé prostě nesouhlasili s tím, že se nedá létat, nesouhlasili s tím, že se nedá ponořit pod vodu a jenom na základě toho se prostě byl, to byl hnací motor pokroku lidstva, nesouhlas s nějakou jaksi ustálenou pravdou. A najednou my jsme vlastně zakonzervovali, nebo tahle vláda se snaží zakonzervovat ten stav, kdy jakýkoliv nesouhlas je vyloučen a je absolutně ostrakizován a ještě nejhůř je kriminalizován. To je věc, která je hloupá, je krátkozraká a nepřinese nic dobrého, protože tahle válka za pár týdnů skončí, ale tyhle ty následky ty si poneseme ještě několik let. O tom jsem přesvědčen.
Já taky. Jdeme na další dotaz. Dobrý den. Jak se dá bránit prokazatelnému lhání premiéra Fialy, kdy svádí zdražování na Putina, ačkoliv to zdražování začalo dávno před krizi na Ukrajině? Navíc Rusko nadále dodržuje smlouvy. Jaký máte plán na získání potrubí a zásobníku plynu? V současnosti nepatří České republice vlastně vůbec nic. Děkuji za odpověď. Richard Tom.
No, tak jako, víte co, to je, když nic neumíte, tak se vždycky vymlouváte na ty ostatní. Jo. Takže prostě pan Fiala vyhrál volby na tom, že tady říkal Babišova drahota. Teď prostě, když už není Babiš, no tak jako musí použít něco jiného, tak začne říkat Putinova drahota. A jsem zvědav, jako kam bude směřovat dál. No, možná, že tu Putinovu drahotu uhraje ještě další 3 roky. Ne, to je prostě směšné. Jo? Jako, to jsou nízké výmluvy, kdy prostě on zastiňuje svoji vlastní neschopnost a alibismus tím, že vždycky svaluje něco na někoho jiného. Realita je taková, že cena barelu Brent, ropy Brent je dneska nižší, než byla před válkou, přesto prostě cena u pump je výrazně vyšší. Jo? Ano, takže ano. To nemá v podstatě, nebo nechci říct, že to nemá vůbec co dělat s tou válkou, má částečně, ale realita je taková, že ty vlivy na zdražování energií jdou úplně od někud jinut, nebo ty zásadní vlivy. A já znovu říkám, je to nízká výmluva, kdy prostě, víte co, těžko se vám říká, já to neumím, já nevím, co s tím dělat. Líp se vám říká, to je Putinova drahota. A samozřejmě vlastnictví rozvodných sítí je velký problém z mého pohledu, to, že je prostě v soukromých rukou, si myslím, že není správné, že prostě stát by si měl podržet určité strategické komodity a stejně tak prostě třeba voda a podobně. To je prostě situace, kdy si je potřeba s těmi firmami si sednout a přejednat ty dohody, které v současné době máme, protože prostě není asi správný přístup, že my vlastníme čističky, my vlastníme a opravujeme kanalizace, ale kasíruje za vodu veškeré profity Veolie. Takže to jsou prostě věci, kdy ten stát tak si musí zase začít se chovat sebevědoměji a s těmi společnostmi si sednout a říct si, podívejte se, tohle jsou základní strategické suroviny České republiky a nemůže to být tak, že Česká republika z toho nemá nic a ještě platí ne za náklady. To je prostě špatně, stejně tak, jako je naprosto špatně prostě jednotný energetický trh, kdy prostě my elektřinu, kterou vyrobíme v současné době, a my jsme jedni z největších exportérů v Evropě, my vyrobíme 88 terawatt elektřiny a spotřebujeme jenom 72 a nemáme z toho vůbec nic, protože je tady jednotný energetický trh, takže vlastně veškerou tu elektřinu my prodáme na burze v Lipsku a pak ji draze nakupujeme zpátky. A kdyby Katar nebo Dubaj hospodařila s ropou, tak jako my hospodaříme s elektřinou, to znamená, že ji odveze někam na burzu, tam ji prodá a pak si ji kupuje zpátky, tak tam do dneška jezdili na velbloudech. A to je prostě zásadní chyba, je to naivní přístup a prostě Česká republika musí umět vytěžit profit pro svoje občany z komodit, které vlastní. To, že v současné době máme zásadní přebytek elektrické energie, nám dává skvělou vyjednávací pozici a my bychom ji měli umět využít, protože prostě elektřina bude ropou příštích 20 let, bude se zvyšovat zásadním způsobem poptávka po elektřině v celé Evropě a ten, kdo bude mít přebytek, tak z toho bude moci velmi zásadně těžit. Ale jestliže prostě přistoupíme na tuhletu hru, která nás zásadním způsobem znevýhodňuje, to znamená ten jednotný energetický trh, kdy v podstatě my to vyrobíme, ale kupujeme to za úplně stejnou cenu jako všichni ostatní, tak z toho nevytěžíme vůbec nic. A já znovu říkám, tahle krize je obrovskou šancí, unikátní příležitostí pro Českou republiku, protože pokud vezmou do ruky zprávu věcí veřejných v tuhle chvíli lidi, kteří tomu rozumí a kteří mají jasný plán a jasnou strategickou koncepci, tak se můžeme opravdu velmi zásadně odrazit a stát se špičkou ekonomiky, kultury, vědy v Evropě. Já jsem prostě přesvědčen, že my musíme začít fungovat s daleko větším plánem, Jedním z těch bodů, které rozhodně budeme mít v programu, je to, čemu já říkám zákon o strategických prioritách České republiky. To znamená, abychom si jasně řekli, co chceme za 10 let mít tady postaveno. Které dálnice, rychlostní železnice, letiště, atomové elektrárny, jiné elektrárny, datové sítě a podobně. Prostě mít jasnou koncepci, ne to lepit tak, jako to dělá tahle vláda, je, teď se nám tady udělala díra, tak jdeme zalepit, ale prostě mít jasnou strategickou koncepci, kam má Česká republika směřovat. Stejně tak chci mít to v programu, že bude rozdělen státní rozpočet na část provozní a investiční, tak, aby se ty investiční části neškrtaly, a tak, aby prostě byly účelově určené dluhopisy. To znamená, mým cílem, to je to, co chci nabídnout české veřejnosti, je to, abychom měli třeba dluhopisy D3, řekněme, a prostě každý člověk, když si koupí ten dluhopis, tak by věděl, že ty jeho peníze půjdou na dostavbu dálnice D3, na nic jiného. Ne, že je ten stát projí na zvýšených platech, na to, že si zase koupí před volbami nějakou skupinu, které přidá. Ne, ten dluhopis bude účelově určený na dostavbu dálnice D3. A já jsem přesvědčen, že takové dluhopisy půjdou na dračku. Jo? Jestliže tady vydám prostě dluhopis Dukovany na dostavbu prostě dalšího bloku v Dukovanech, tak jsem přesvědčen, že lidé velmi rádi do toho budou investovat. A takhle bych mohl pokračovat. Prostě začít řídit ten stát skutečně racionálně s nějakým plánem, s nějakou koncepcí. Nemůžete řídit firmu, žádnou firmu neřídíte tak, že si přijdete do práce ráno a řeknete, je, co asi dneska budu dělat. Prostě máte strategický plán, který se snažíte realizovat. A tohle by měl být úkol pro novou českou politickou reprezentaci, která na tohle to podle mého názoru by měla dostat mandát od voličů a měla by to prostě jednoznačně realizovat. Česká republika má unikátní šanci zbohatnout a stát se velmi svobodnou a prosperující zemí. Jenom ji musí začít řídit lidi, kteří tomu opravdu rozumí a vědí, co dělají.
Tak, pane doktore, uplynul náš čas vyhrazený tomuto pořadu. Já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas, ale ono to není všechno. Svobodné rádio má 7. sraz příznivců a přátel, rodiny, jak my říkáme, Svobodného rádia, 23. dubna od 11 hodin, od 12, to záleží na tom, jestli tam člověk chce přijet na oběd nebo ne, v restauraci Velká Dobrá, najde se to lehce na navigaci. Jste tam srdečně zván, kdybyste se mohl setkat s našimi posluchači, kteří vás teď a jich hodně poslouchali, podiskutovat, pobavit se, například vysvětlit další otázky, co se týče programu vaší strany. Zkrátka, jste velmi srdečně zván na naše 7. setkání Rodiny Svobodného rádia 23. dubna ve Velké Dobré.
Už jsem si to zapsal, moc děkuji za pozvání. Pokud do toho mě nepřijde nějaké hlavní líčení nebo něco, co nebudu moci odložit, tak velmi rád dorazím.
Je to sobota. A
já bych v podstatě ten můj cíl, co se týče vlastně politiky, je opravdu jako vtáhnout lidi do hry, tak aby opravdu prostě lidé neměli pocit, že politik je nějaká výjimečná bytost někde na nějakém obláčku. Prostě ne, já se nebojím jakékoliv diskuze, dokonce jsem rád za oponentní názory, protože prostě oponentní názory vám poskytují jinou optiku úhlu pohledu na danou věc a často si z nich vezmu inspiraci. Teď jsem byl v Ostravě sedět s lidma a dali mě tam skvělou myšlenku do hlavy, kterou jednoznačně využiju. Takže já se chci s těmi lidmi bavit a nikdo nemá patent na rozum, nikdo není ten, kdo ví všechno. A spoustu námětů a inspirací já od těch lidí naberu a stejně tak jim chci osobně vysvětlovat, co chceme dělat a proč to chceme dělat. To znamená, ten stát může jít dopředu jedině v momentě, kdy budeme prostě jedna parta, která táhne za jeden pro vás, a ne, že mezi politiky a lidmi bude totální propast nedůvěry, kdy prostě politici budou kontrolovat, nedůvěřovat, pokutovat a zase lidé si budou říkat, je tam nahoře, ty prostě si dělají, co chtějí a na nás kašlou. Tahle propast je to, co obrovským způsobem brzdí rozvoj naší země. A já bych ji chtěl prostě zacelit a říct, já se nebojím mezi vás jít, já chci s vámi diskutovat, já chci slyšet vaše názory a chci, abyste mě věřili a chci, abych já věřil vám. A prostě můj cíl není vás uzurpovat, regulovat a pokutovat. Můj cíl je vytvořit vám co nejlepší podmínky pro to, aby se vám tady žilo dobře. Takže já ta setkání s lidmi vyhledávám, mě naplňují a já mám strašně moc rád, takže pokud mi do toho nepřijde něco opravdu totálně neodkladného, tak velmi rád dorazím.
Děkujeme a děkuji za to, že jsi na nás udělal čas. A já vím, že se vyhrožovat nemá, ale já vám teďka budu chvilku vyhrožovat. Za nějaký čas se zase ozvu, abyste si s námi tady na Svobodném rádiu popovídal. To je vyhrožování, který jsem měl na mysli.
Jak, jako právník garantuju, že tohle nespadá pod trestný čin vydírání, takže to jste v pohodě.
Tak to jsem rád.
Já moc děkuji za pozvání a především moc děkuji posluchačům, že si udělali čas a poslouchali nás, že prostě jim záleží na tom, kam tahle země spěje, určitě mohli dělat něco jiného a to, že prostě tráví ten čas tady a poslouchají tuhle diskuzi a nebo se aktivně ptají, tak je prostě jasnou známkou toho, že jim záleží na tom, kam tahle země směřuje a to je pro mě úplně to nejdůležitější. Takže moc děkuji všem, kteří poslouchali.
A my děkujeme ještě jednou vám. Teď vám přejeme už dobrou noc a hodně úspěchů ve vaší práci.
Děkuju moc a přeju krásný večer všem. Děkuju.
Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem doktorem Jindřichem Reichlem a já se s vámi taky budu loučit. No a jenom upozorňuji, že zítra tady je kameraman České televize a reportér, který se vrátil z Ukrajiny v době po vypuknutí konfliktu a bude nám tady vyprávět své osobní zkušenosti. Takže to bude zítra od 19 hodin a ode mne ze studia Beta je to už taky všechno. Přeji vám krásný dobrý večer a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Dobrou noc.
Jabel sam.